За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Бүгдээрээ дор бүрнээ сайн сайхан явж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд өнөөдрийн энэ сэдвийг сонгохдоо би хувьдаа энэ сэдвтэй тийм одоо дотн байгаагүй. Учир нь бол би бол тийм ухаантай одоо боловсралтай өндөр боловсралтай хүн гэж өөрийгөө тооцдгоо. Тэгээд би нэг зүйлийг тийм чухал гэж тооцдгоо явсан нь бол түүхийн ухаан. Тэгээд түүхийн ухаан ямар чухал болохыг би сүүлийн нэг 2-3 жилийн хугацаанд л ойлгож байгаа. Тэгээд энэ сэдвийг сонгож авсан, энэ сэдвээр ярилцахад одоо нин таатай байгаа одоо хүн болвол хамгийн тэргүүгнээ сууж байгаа би байгаа хувьдаа. Тэгээд учир нь юу вэ гэхээр асар олон зүйлийг бид нэр бүтээх насан дээр ирсэн байгаа. Тэр тусмаа Монгол улс хүн амынхаа цонх үе дээр явж байгаа надтай ижилхэн залуус маш олноро энэ тэнд өөрийн гэсэн хүсэл мөрөөдлийн хараас тэмцэж яваа, амьдралаа сайн сайхан чанартай болгох хараас явж байгаа. Гэтэл бид нэр өөрсдийн сэтгхүүд орж байгаа зүйлсийг хийхээс гадна өмнөх түүхэнд эдгээр зүйлс нь ямар хэлбэрээр явж ирснийг олоод мэдчих юм бол үндсэндээ бол бид нарт гаргалгаа тодорхой болох, дээрэс нь ирээдүг таамаглахад бид нарт маш олон талаараа нөлөө үзүүлдэг тийм чухал судалгаатун байгаа. Тэгээд sequence буюу юмс тохиолдохдоо тодорхой дистараттайгаар дахин давтагдан тохиолддог. Тэг хамгийн энгийн жишээ нь та бүхэн мэдчихвэх мод иргэнэ гэж үг өгдөг. Хизээнийгийн цагт модонд байсан зүйл мартагдаж байгаа дахиад эргээд ирдэг. Энэ бол хүн өөрөө үйлдсэн үйлдэлээ давтан үйлддгийн энгийн нэг одоо бидний хэрэглээнд байгаа зүйлс нэг. Тэгэхээр түүхийн ухаантай ойрхон байх тэр тусмаа бид нэр түүхийг буруугаар ашигладаг Монгол иргэд олон байгаа санагддаг. Гэхдээ энэ бол баталгаажсан тоогоор одоо судлагдсан зүйлийг би хэлээгүй байна. Энэ бол цэвэр мэдрэмжээр учир нь юу вэ гэхээр Чингисийн монголчууд буюу бид нар бол одоо хаан заяатай хүмүүсээ гэж цээжээ дийлдэх гэдэг энэ үгийг айгүй ихээр хэрэглэж бид нар бие биенээ шүүмжилдэг. Гэвч энийг одоо нэг талаас нь харахаар зөв, нөгөө талаас нь харахаар буруу. Яагаад буруу болж ирэх гэхээр тухайн зүйлийг бид нар хэр хэмжээнд мэддэж хэрэглэж байна вэ гэдгээс. За тэгээ энэ тухай ярианы туршид олон зул олон удаа давтагдах одоо тайлбарлагдах байх гэж найдаж байгаа. Тэгээд би өнөөдөр бол нэгдүгээр түүхийн ухааны доктор хүнтэй ярилцж байгаа. Хоёрдугаар Монгол улсын төр нийгмийн зүтгэлтэн явсан хүнтэй ярилцж байгаа. Тэгэхээр энэ хүн бол өнөөдрийн ярьж байгаа сэдвийг цэвэр дүгнэх одоо үүрэгтэй, дээрэс нь энийг одоо туулж туршлах суусан хүн болохоор энэ үнээс үг сонсох нь бол бидний хувьд завшаан гэж үзсэн учраас энэ ярилцлагыг хийж байгаа гэдгээ би ярилцлагын эхэнд тав хүндээ хэлмээр байна. За энэхүү ихэн бол амар сангийн тэр хүн түүхийн ухааны доктор Отгон Баярах ирсэн байна. Танд нэгдүгürt бид нартай хамт энэ сэдвээр ярилцахаар болсонд нь маш их баярласна. Хувийн зүгээс эхлээд илэрхийлмээр байна. А удаачаар нь бол сонсоод ойлгосон энэ сэдвүү ярианы төгсгөлд өрсөнд нь тааламжтай мэдрэмж үлдээсэн хүмүүсийнхээ өмнөөс бас баярлаа гэдгийг төрүүлээд хэлье.
За бас намайг өрж энэ ярилцлаганд оруулж байгаа та бүхэнд их талархаж байна. Тэгэхээр танай үзэгчд сонсогчдын энэ өдрийн амгалан амраамлан хэлдэг.
Баярлаа. За хамгийн ихний асуулт нь бол энэ угаасаа миний өөрөөсөө асууж исэн зүйл. Дээрэс нь би өөрөөсөө асуухтаа өөрөө хариултаа өгч исэн зүйл. Түүх надад хэрэгтэй юм уу гэж. Тэгэхээр би тухайн үед энэ асуултыг асуухтаа би өөрөө хэрэггүй гэдэг зүйлийг хэлж исэн. Яагаад тэгэхээр миний одоо бойжх үед те яг нэг ухамсар суугаад өөрөө шийдвэр гаргах хэмжээнд технологийн хувьсангуй өөрчлөлт өндөр хэмжээнд хүрч исэн учраас тэдгэр зүйлсийг би ойлгохдоо түүх дээрээс улбаагүйгээр хүний одоо шинжлэх ухаан судалсан хүмүүсийн одоо ололт амжилтаар энэ хувьслыг бий болгосон учраас түүхтэд их тийм их хамаагүй юм байна. Түүхэн зарцуулах хугацаагаа илүү ирээдүг бодох, ирээдүйд бий болох асуудал төр гаргалгаа гаргах төр илүү одоо цаг зава зарцуулах юм бол би илүү ололт амжилттай байх юм байна гэсэн энгийн нэг тийм одоо англиар бол naive гэж хэлдэг тийм бойжоогүй хүний сэтгхүүгээр хандсан байна. Тэгэхээр ихний асуулт маань бол түүх бидэнд хэрэгтэй юм уу гэдэг одоо ерөнхий асуултаар би асууя.
За хэдхэн хоногийн өмнө би нэг хятадын зүүрүүгийг жиргэн дээр бичсэн. альва улсыг устгахыг хүвэл түүхийн устгаа гэж. Этод бол одоо төр улсын 5000 жилийн түүхтэй ард түмэн олон улс олонч үндэстэн устгаж өөртөө шингээсэн ийм түүхтэй ард түмэн. Тэгэхээр зэрэг тэр хүмүүс бол зүгээр дими бичээг баг. А зүгээр ер нь түүхийг мэдээж бүгдээрээ түүхч байхаа албагүй. А тэгвэл түүхийг мэдэх ядаж зөв ойлголттой байх гэдэг бол хэд хэдэн ач холбогдолтой юм байна гэж би боддгий. Жишээлбэл одоо Монгол хүн гэдэг ойлголт байна шүү дээ. Монгол хүн, чи Монгол хүн, би Монгол хүн тий. За тэгтэл миний нэг найз дөрөвд хүн байна. Тэгтээ би тэрийг Монгол хүн гэж харна тий. Эсвэл нөгөө үзмчин хүн байна. Тэрийг Монгол хүн гэж харна. Тэгээ бид тэрийг юу Монгол хүн болгоод байгаа юм бэ гэж бодохоор бидтрийн одоо энэ түүхийн их түүх, бидтрийг нэгтгсэн их түүх, төрч ёсны уламжлал тий энэ нь бидтрийг монгол хүн болгож байна гэж би хувьдаа харддаг байхгүй. Найз бүрээд үн монголоор ирч чадахгүй бүрээд хэлээ мартацгаасан орсоор ирнэ. Тэгтээ одоо тэгэл 100 грамм татвал цэжээ болбал бид монголчууд гэж босоод ирдэг тий халимгууд байна бас орсоор ирдэг болцсон гэсэн мөртөө нөө бид монгол хүн гэдэг. Тэгэхээр зэрэг бидрийг тэр хүмүүстэй юу нэгтгэж байгаа юм бэ гэхэлэр түүх нэгтгэж байгаа. Тэгээ би өөрөө монгол хүн байгаагийн учир шалтгаан тэнд. 1911 оны монголчууд тусгаар тогтнолоо зарлахтаа ерөөсөө хэлж байгаа гол нь юм нь бол манай өвөгдөөс эзэн Чингис хаанаас эхлээд өөрийн төртөө явсан гэж. Дараа нь 1990 оны арчлсан хувьсгал байна. Энэ арчлсан хувьсгалын нэг том үсэл сурталт нь бол бидний эзэн Чингис хааны их түүх гэдэг ийм үзэл явсан шүү дээ тий. Тэгэхээр зэрэг тэрүүгээр ач холбогдолтой байна гэж боддөг юм. Хоёрдугаарт ер нь зөвхөн түүхэнд болж байгаа үйл явдлуудыг хараад ингээд уншаад судлаад ирэхээр ер нь юм үзэгдлийн мөн чанарыг ойлгоход их нэмэрт яагаад ийм юм болчихж байгаа юм. За одоо хэдэн хоногийн өмнө Даншиг наадам боллоо тий. Даншиг наадам гэдэг бол богд гэгэнд Батаршил өргөл бол урд наслахын эрүүл тавьдаг наадам. За тэгээ 10 дугаар богд одоо тодорлоо гэдэг одоо шүү гэж байна. Энэ богд гэж ер нь юм хүн юм. Хизээ Монголд анх богд бий болсон юм. Өмнө нь яагаад байгаагүй юм тий гэдэг ч юм уу. Энэ хизээнээс эхлээд одоо монголчуудын оюун санааны өдөрдөгч болж хувирч байгаа богд гэдэг юм маа гэдэг ч юм уу ингэж нөгөө мөн чанарыг ойлгох тал дээр аявих хэрэгтэй. Анализ хийх чадварыг хөгжүүлж байгаа түүх мэднэ гэдэг бол. За одоо жишээлбэл 1920-аад он 30-аад онд байсан панмонголизмын үзэл байж тээ. Одоо ар өвөр бүрээд туба энтриг нэгтгэж нэг улс байгуулна гэсэн үзэл санаа. Тэгээ тэр үзэл санааг тээж явсан хүмүүс ягаад амжилтанд хүрээгүй? Ягдгүй л бидний тойрсон хоёр их гүрэн нэгдэхгүй байх бодлого барьсан. Тэр нэгдэх нь Монголыг унгаах ч юм уу тэрэндээ биш.
Бид чадаагүй.
Өөрсдийнх нь хөгжлийн чиг хандлагад нь энэ панмонголизм үзэл тарахгүй байхгүй. Аа тэгээд одоо Украин дайн болж байна тий. За энэ Украины дайнд одоо зарим нь Украины талд л уу, зарим нь Оросын талд уу гэж тэр чинь сайхан талцж байгаа л үзэлцээлээ шүү дээ. Аа энэ Украины дайн жишээлбэл Оросд ашиггүй ир гэх юм бол бид нар дүүгэн дээрээ саарах хэрэгтэй байхгүй. Хөршүүд маань сулрч исэн үеүүдэд Монголд ямар үр дагавар авчиж ирсэн. Одоо жишээлбэл
тийм үеүүд бий юу?
Байлгүй яах вэ? Одоо тэгэл актерийн хувьсгал 1917 оны актерийн хувьсгалын дараа Оросд иргэний дайн болсон. Тэгээд Орос маань бараг 40 хэдэн улс болоод хуваагдаа тэгээд хоорондоо 4 жил байлдсан шүү дээ тий. Тэгээд тэр 4 жил байлдсан үед Монгол хэт зэрэг орж ирсэн. Одоо 1919 онд шүшүш хэн зэрэг орж ирээд Монголын автоном төрийг татан болгосон. Бас нэг гэрч яаж юм гэхэлэр Монголыг тойрсон хүчний баланс алдагдчихж байгаа хэрэг. Ийм үе байна. Дараа нь яхав зөвлөлт орсон хүчрхэгчээд ирэхээр зэрэг бид тэр зөвлөлт орсныхоо дагаж явж байгаа яхав одоо бид энэ сонголтыг бол хийсэн зөв буруу гэд хүмүүс их маргадаг. Би бол зөв байсан буруу байсан гэдэг нь одоо хоёулаа ингээ бие бинийхээ өөдөөс хараад одоо интернет ашиглаа сууж байгаа нь тэр сонголт зүг байсныг л харуулж ийн л гэж боддог. Тэгээ альва сонголт бол сайнтай муутай л гэдэг юм чинь. Аа. Сайн муу юм аль хэлний л дагуулсан л ба. Аа нөгөө талаас бас ингээд түүхийг мэднэ гэдэг бол бас тийм бусдыг ойлгох, хүндлэх ийм үзэл хүн суулгах гэж байгаа. Одоо ганцхан жишээ хэлээ л да. Манай залуучууд чинь гэж хагаад а чи муу ойрд чи муу халах гэж маргалдах юм. Халахын дөрвөн хан за тэгээд яг нь ер нь бол бид нар Монгол улсад иргэн тунхаглах үед 1911 он гэхдээ за нэг 88 ван гүм хошуу ноёдууд байсан. Тэдэрч бүгд төр ойрд цусны хольцтой шүү дээ. Ягд гэвэл одоо мандах цаатны домгийг бүгд дэр мэддэг шүү дээ тий. Батмунхт аян хааны эцэг бол эцэг баян мөнх болох ч анаа гэдэг хүн ч нь бол ээж нь ойрдын эсэн хааны охин. Тэгэхээр зэрэг нөх чи хүний ойр дээр дуудаад яхав тэ өөрт чинь ойр цус байгалахгүй яхав тэр хэдэн грамм байгаа нь жижигтэй асуудал баг. А эсвэл нөгөө ойрд нь чи халах гээд бас нэг муулаад байх хэрэг байхгүй ягаад гэвэл ойрдын бүх хаадуудад бас юу халах цус байгаа одоо самар тайхуу гээд элбэг нэг үсэх чааны охин за тэгээд тэрнээс чин тогоон тайш эсн тайш гээд эдгэр чи бүгдээрээ бас л халах цустай л хүмүүс байхгүй. Тэгээ иймэрхүү юмнаас ихсүүлээд энийг нэг ойлгох ойлгож бусдыг хүндэлж харахад их гэдэг нь бид нар ч одоо нөгөө нэг тэнгэр гаралтай хөх толботой гэж уянгалуулаад идэг штэ. Гэтэл одоо шилбэл Чингис хааны үед эцэнт бүрнийг байгуулж байхад тэр улсад зүтгэжсэн өчнө олон гадаад хүмүүс байх штэ. Илүүч цай урт сахалт гэж одоо нус хүчин дээр бичигддэг уугрын чингай захиттын ванчи ин тенчи гэд жанжингууд байна. Солонгосын хомбог уангад жанжин байна. Төвдийн сингээ гэж сайд байна гэд ингээд үгээд тэр үеийн монголчууд маань бидний өвөгд ээдсэн маань тэр хүмүүсийг энэ уугур энэ хятад энэ одоо кетан гэж алаг үзэлгүйгээр бүр одоо чинсан болно. Чинсан гэдэг бол тэр үедээ баг ерөнхийсэд байхгүй. Улсынхаа ерөнхийсэд хийлгээд явж байгаа байхгүй. Одоо юу нэ Хорезмийн Махмуд Ялвач гэдэг одоо үндсэндээ Дундад Азийг захирчсэн хүн. Яг цагаатай улс гэх цагаатай хаан болвол яг улсаа толгойлдог. А тэгтээ тэр улс доторхой олон үйл явдал болж штэ. Цусны газрын амьдралыг шил монголчууд бид нар мэдхгүй. Тэгээд тэр Махмуд Ялвач нь тэрийгэ захирч идэг. Тэр байтуга цагаатайтай заргалдаад зарга авчиж байгаа хөө. Тэр зэрэг тийм одоо их тийм одоо юу гэх юм бэ хүнийг ойлгох
либерал биш нэ
либерал ч юм уу тий одоо тийм төвшөнд ойлголттой болно л гэсэн утга санааг би хэлэх гээд ээ л
аа
мэдхгүй байна гэдэг чиний хүлээх хариуцлагыг бол багасгахгүй шүү дээ тийм ээ тэгээд одоо жишээлбэл 1223 онд Зевс үедээ хоёр Калка голын ирэг дээр Орсуудтай анхтуулсан
аа
Орсын вангууд бол хөрхи Чингис хааны их цаазыг бол мэдэхгүй байсан л да. Мэдэхгүй байсан учраас Монголын элчиг барьж аваад цаазлцсан. Тэгээд тэрний хариуд нь тэр голын ирэг дээр олцлогдсон вангуудыг бүгдийг цаазлаад дараа нь 14 жилийн дараа Орос руу дайрч орохдоо яг шатаасан хотуудыг үзэх юм бол тэр Калка голын ирэг дээр элч цаазлахад оролцсон нөхдүүдийг хөөж цаазлж байгаа хэрэг. Тэгэхээр зэрэг хэрвээ мэдчихсэн бол аа энэ чинь бас алж болохгүй гэд магадгүй их олон хүний амьд хийгээд аврагдах байсан байж болно л доо. А тэгээ хамгийн чухал юм нь бол түүхийн сургамж. Бид нар түүхийн сургамжаа мэдчихээж алдаагаа давтахгүй байх. Энэ их чухал л да. Одоо түрүү хоёулаа 20 дугаар зууны их үеийн тухай ярьлаа шүү дээ. Улсаа тусгаар тогтнолоо зарласан гэж 1911 онд Манж дайчин гүрэн задарж унахад хоёр их адилхан үндэстэн тусгаар тогтнолоо зарласан шүү дээ. Монгол төвд хоёр гэж. Хоёулаа ерөнхийдөө нэг төвшин дээр хөгжлийн нэг төвшин дээр байсан хоёр бараг төвдүүд нь биднийгээ бодвол хүн ам арай олонтой 13 онд хоёр винтэгэ найрамдлын гэрээ мэрээ байгуулж байгаа. Тэр гэрээний үндсэн залт нь юу юм гэхэл бид төвдөөс зээл авч байгаа хөөх. Тэгэхээр биднээс ямар ч ийсэн бидэнд изээл өгөх хэмжээний эдийн засаг нь илүү улс байсан биз дээ. Тэгээд 100 жилийн дараа эргээд харах. 100 жилийн дараа эргээ харахад бол төвд гэдэг мань одоо үндсэндээ бүгд амьдхад тард улсын нэг хэсэг. Тэр улсыг хинч бүлийн зөвшөөрөөгүй. Гэхдээ одоо тэр улсынч байхгүй нэг хөг юунд дөрвөн засгийн газартай төвдүүд нь. А гэтэл бид нар яг энэ 100 жил алдсан улсын байлаа байлаа гэж бодоход ямар ч байсан гэсэн тусгаар улс нэг цэн үндэсний байгууллагын гишүүн ийм бүрэн эрхт улс болчихсон байна. А тэр 20-р зууны ихэнх үед дэлхийн ертөнц асар том хөдөлгөөнд орж яхад тэр хөдөлгөөнд сугарч үлдлгүй дунд нь дахиж ороод заа тэгээд цагаанд нэг дагаж чиний үзээд улаанд нь инж дагаж нэг үзээд тэр дунд нь зөнд өж хохрол бид нар амсаад ингэж явсаар байгаад эргээд одоо ингээ харахаар зэрэг бид нар тэр түүхийн сургамжаа авдаг бол одоо асар том ийм процесс төр бид нар нэг хэсэг нь болж явж байгаад тэгээд одоо ингээ тусгаар ус болоод үлдсэн байна тийм Монгол үндэстэн гэдэг мань хадгалагдаад одоо 21-р зууны ихэн тэр дараагийн том өөрчлөлт явж эхэлж байна. Хэрвээ түүхэн сургамжаа бид авдаг бол энэ сургамжийг бид нар аваад одоо энэ том болж байгаа өөрчлөлтөөс хоцрохгүй байх. Энэ их чухал байна л та.
За. Босын үйл явдал дээр дүгнэлт хийгээд харьцуулан жишээд бид нэр ирээдүйд алдаагаа давтахгүй байх гэдгийг сурч болохыг түүхийн ухаанаас олж авч болно гэдгийг тэр сэдвүүр орхос өмнө би танаас нэг зүйлийг асууя. Миний дараагийн орхос сэдв бол сайн миний дүрддэг. А тэрнээс өмнө би танаас Отхон Баяр гэдэг үнэ хувийн бодлыг асуух гэж байгаа шүү.
За,
хувийн бодол. Яг уу Мандуул гэдэг хүнийг одоо англ дээр бол identity гэж хэлээд байгаа тийм. Миний дангаарчл юм уу, ондоошл юм уу? Одоо яг бид нэр бас яг энэ үгнийхээ нэр томьёон дээр улс гүр нэрээ яг очоог үл байна л та. За миний мэдгээр очсон байж магадгүй. Тэгэхээр мандуулыг бусдаас юугаараа ондоо болгодог? Яг миний одоо ондоошл нь юу юм бэ гэдээ асуух юм бол миний өнгөрсөн одоо төрснөөс өнөөдрийг хүртэлх 36 жилийн хугацаанд миний хамгийн олон татагдсан үйлдэлүүдийн олонлог намайг хин гэдгийг хэлэх баг. За би энэ томьёолоор Монгол улсыг бүхэлд нь авч үзэн гута Монгол хүнийг бусдаас ондоо олгодог тэр дангаашл нь ондоошл нь юу юм бэ гэвэл бид нарт байгаа энэ их түүхээс та аль хэсгийг нь сонгож хэлэх юм бэ? Ягаад гэхээр энэ 800 гаруй жил дотор ч н одоо тоомгүй олон үйл явдлууд бий болчихжээ. Тэгээд монголч нь олон ястантай юм байна гих мэтчлэн гээд одоо индикатор буюу тэр өгөгдөл өгч болох харьцуулан жишч болох цэгүүд маш олон байна л да. Тэгэхээр та хувийн зүгтээ яг монгол хүнийг монгол хүн болгодог тэр шинж чанарууд нь юу юм бэ гэдэг. Одоо бид нэр удахгүй энийг одоо үндэсний нэгдмэл үнэт зүйлээ бий болгох гих зэрэг одоо төрөөс хийж байгаа үйлдэлүүд олон байна л да. Гэхдээ энэ бол хаа ханаа яг нэгцнийг ойлголтод хүрэхэд тун бэрх зүйл юм шиг надад санагддгийн. А гэхдээ болохгүй гэж байгаа юм биш. Гэхдээ энэ дээр бол хүмүүс харьцуулж чадах мэдээлэлтэй байжиж тиймээ гэж толгоогоо тохих байх. Гэхийн тулд бид нэр мэдхээс өөр гарцааг байхгүй. Тэгэхээр таны хувийн бодлыг би нэгдүгээр сонсмоор байна.
Би бол Монгол хүнийг Монгол болгож байгаа үндсэн шинж чанар бол манай их түүх гэж би боддог. 800 биш ч дээ. Одоо бидний бүртгэлтэй мэдээлэлтэй байгаа нь бол хүн нүүгүрэн те одоо 2200. За тэгэд одоо сүүлийн түүхчд маань судалсаар яваад энэ урагшаага баг дахиад нэг 2000 жилийн урагшаага татж байна. Өөрөөр бидний улс гэд одоо оршин тогтнож байгаа хугацаа бол энэ хажууд байгаа дэлхийн хамгийн эртний үндэстэн гэж нэрлэгдээд байгаа хятадтай бараг тэнцэж ирж штэ.
За.
Одоо хүннүүгийн их гүрэн байгуулагдахаас бараг 500 жилийн өмнө хятадын сударт энэ их тал руу орсон чинь 2500 одоо морь тэрэгтэй цэрэг дайрлаа гэж бичсэн баг. 2500 морин тэрэг нэг дор цуглуул чадна гэдэг бол яхаар байхгүй төр улсын зохион байгуулалттай зүгээр биднэрт тэр их сурвалж нь байхгүй тийм болохоос шүү тийм байна л да. Тэгэхээр зэрэг тэр маань бидний хүн бол юу монгол хүн болгодог бол гэж би боддгийн. Яг хав зарим хүмүүс бол үгүй тэгэл дандаа л нөгөө л нэг чинь санаа яриал нөгөө л нэг байлдаж исэн үе яриал ирээдүгөө харъя л да. Дандаа ингэж өнгөрснөрөө бахархаж амьдрна гэж юу гэдэм бэ? Өнгөрснөрөө бахархаад байх болвол чи хойшоогоо ухраад тань штэ гэдэг зүйл ярдгийн. Би бол юу гэж боддгийг ихлээр бид мэдээж ирээдүгөө харж амьдрах хэвээр. Тэгэхдээ өнгөрснөө хараад бидний дэлхийн түүхэнд чинь хамгийн анхны интернетийг үндсэндээ бид нэр хийсэн хүмүүс шүү дээ. Манай их Монгол улсын өртөөний сүлжээ гэдэг бол одоо тухайн цагта интернет л байхгүй. Хар хорин отоос гарсан элч 5 хоногийн дараа Иранд хүрнэ гэдэг чи одоогийн дээчэл юм урт үсттэй. Ер нь бол тийм юм бид
ковидын үеэс хамаагүй хурд байгаа
шүү. Өө тий.
Одоогийн дээчэлтэй дүүснэ гэдэг.
Тий. Би сайн нэг хятас нэг сэлбэг авахсан чи 28 хонж ирж илээ дээчэлэр тий. Тэр югур. А жишээлбэл бид нэр технологийн дэвшлийг эзэмшиж чадсны хүчинд бид эзэнт гүрнийг байгуулж чадсан гэж би боддог байхгүй. Тэр бол дан ганц Чингис хааны одоо тэр Сумерийн ухаан бас биш.
Нэг хүнийх.
Нэг хүнийх биш. Бид нэр за морийг нэг 10,000 жилийн өмнө хүн грэмт болгосон юм шиг байна. А яг мордод одоо морь ундаг усан үе эхлээд тэр чи өөрхөө нөгөө морь мордохгүй нэг юмд хөллөж явдаг байлаа штэ. Морин ч жижигхэн байсан юм шиг байна тэр үед. Тэгээ аажимдаа нөгөө морин ингээд томроод ирэхлээр зэрэг нөгөө морддаг болоо за тэрнээс хойш нэг 6,000 жил болчихно. За тэгээд дөрөвний хувьсгал гэж бид ярьдаг. Энэ дөрөөг зохион бүтээгээд 3,000 жил болж байгаа шиг байна.
За.
Яг тэгвэл дөрөв зохион бүтээчлэр чи морин дээрээ
тухтай явах.
Үгүй тухтай биш чи гарчин чөлөөтэй болох боломжтой болж байгаа хөөхгүй.
А за.
Дөрөвтэй. А одоо жишээлбэл Ассир эртний Ассир улсын нөө олдуруудыг үзэхэд бол морины 2 хүн унаж яваад байгаа шүү дээ. Нэг нь морио жолоодод нөгөөх нь харваад явж байгаа хөөхгүй. А гэтэл дөрөв зохион бүтээснээр нөгөө хүн чинь Мари өөрө дөрөгөр хөлөөрөө өдөртөд хоёр гар сул чөлөөтэй хөрөл цэргийн тоо хоёр дахь нэмэгдчихэж шүү дээ. Аа хоёр дахь нь нум сумыг бол нэг бас 6,000 ч юм жилийн өмнө үүссэн гэж ярьдаг. Аа тэгвэл Монголын Эвэр нум бол одоо үндсэндээ хамгийн хол харавч чаддаг хамгийн хямдхан үйлдвэрлж болдог ийм байлдааны зэвсгийг би болгоод тэгээд зайны байлдаа хийдэг болсноор Монгол зэрэг чинь тухайн үеийнхээ улс орнуудын хажууд бол хамаагүй өндөр технологийн дэвшилтэй хүмүүс болоод хувирчихж байгаа байхгүй. Бид нэг их технологийн дэвшлиг ингээд аваад тэрнийхөө хүчинд их гүрэн байгуулж ирсэн түүхэн. А гэтэл нөгөө талд нь технологийн дэвшлээс хоцроод нурж ирсэн түүх ус байна тий. Одоо жишээл галт зэвсэг. Европ Дарийг бол монголчууд Европт байцсан шүү дээ тас аваад. Тэгээд тэр одоо жишээлбэл 1241 оны Лигницийн тулалдаан гэж одоо герман болши армиудыг буцсагсан тэр тулалдаанд бол яг дарь хэрэгэлсэн мэддэгдээ байгаа. Яг бол тэр үеийн Европын хүмүүс бол бичгтэй юм даа. Луу шиг ийм юмны амар их утаа гарч их дуу гарсан гэж. Тэгэхээр зэрэг тэр их буу гэхэд арай биш баг. Тэгтээ бас ямар ч байсан дайр хэрглэж ийсэн. Тэгээд европчууд ер нь дайр гэдэг юм чи ийм байт юм байна гэж мэдэж авсан баг. А тэгтээ бид нар дарийг зэвсэг болгож чадаагүй. А гэтэл европчууд тэрийг хөгжүүлсээр байхад тэгээд одоо 17 дугаар 100 хүрээд ирэхэд бол одоо нөгөө галт зэвсэгтээ нөхтүү чи нүүдэлчтэй буцхаад эхэлж байгаа хөөд Сибирийг орсууд ягд эзэлж байгаа. Ягд гэвэл орсууд нь галц зэвсэг те. А Сибирт байсан татарууд нь өөрхи галц зэвсэг байхгүй. Ингээ бид нар технологийн хөгжлөс мултарч үлдчихэд тэгээ тэрнээсээ бол төр улсаа чалдаж ингэж устж үгүй болж устж үгүй болох тэр тулж исэн түүх шүү дээ те. Тэгэхээр зэрэг бид нэг ер нь нэг харьцуулж харах шаардлагатай байна. А тэгээд бид нэр одоо бид нэр юунаас сонсчих гээд байгаа юм. Тэ гэдгээ бас бодох хэрэгтэй гэж би бодож байгаа. Одоо 1912 онд Оросоос манай хамгийн анх одоо 200 рублийн зээл авсан байна. Тэгээд тэр 200 рублийн зээлийг юу хэн зарсан бэ гэсэн. Оросод бүр шоконд ороод. Заан Пошин циркээс заан удалдаж авч байгаа юм. Балбад нэг 2000 бурхан захиалж хийлгэж байгаа. Одоо энэ өндөр жанрасыг бурхан нэг ихэд зарж байгаа. Тэгээд Оросод юу энэ фрэнд байсан Оросод төврөөгөө бичих. Үгүй идэрч юус. Ястаа бүтэхгүй гарууд нөгөө мөнгөөр чинь
арим байгуулт биш.
Арим мэрмэ одоо зохион байгуулах юм баг гэсэн чинь ингээд заамаа аваад гэдэг. Тим сэтгэхүйтэй хүмүүс 100 жилийн өмнө бид нар тийм хүмүүс байсан. А одоо тэг чин одоо ямар ч байсан гэсэн онгоц чалуудаа явчиж байна, богон чалуудаа явчиж байна, төмөр замаа өөрснөө тавьчиж байна, сансарт нисчлээ. Гэт ингээд орчин үеийн шинжлэх ухаан хөгжүүлээд боловсрал, эрүүл мэнд гэдэг ингээд бид нар яг бусд улсуудаас нэг их дутхааргүй улс болоод хувирч чадсан байж тээ. Тэ. Энэ чи юу юм гэхлээр тэр 100 жилийн өмнөх том технологийн дэвшлиг бид үүрсэн дээр татаж оруулж ирсэн чадсан л. Яг тэр энэ одоо орос ах заасан байж болно. Хамаагүй шүү дээ. Тэгэхдээ монгол хүн тэрийг сураад үлдээд бид нэр одоо ингээд орчин үеийн улс болчихлоо шүү дээ. Одоо дараагийн аж үйлдвэр хувьсгал эд явж байна. Тэгээд ер нь ингээ харах юм бол түүхийг ягаад мэдгэстэй гэхлээр биш үү. Дэлхийн 1-р дайн эхэлж байхад дэлхийн хүн амын бараг 99.99% нь морин төрхтэй байсан баг. Тэ. Машин дүнгэж зохион бүтээгдээд Ford дүнгэж нөгөө одоо үйлдвэрлэлийн цехийн зохион байгуулалтаа хийж эхэлж ирсэн үе. Тэ. Тэгээд гэхдээ тэр үед энэ төрөнг хийсэн артум энэ бүтэн 20 дугаар зууны турш түүхийг тодорхойлж ирж байгаа хэрэг. Азиас бол одоо ганцхан Япон. Тэ? Хөрөнгө оруулалт хийсэн. Тэгээд Японууд чинь хүчрхэгжээ. Эцэнт гүрэн байгуулад баг Азийн талыг булааж эзлээд ингээд явж исэн байх тий. Гэдэг ч юм уу. Гэтэл одоо бид нэр зөв юмдаа хөрөнгө оруулалт хийчихвэл одоо энэ хувьсгалыг төрүүлж түүчэлж байгаа хүмүүс чинь дараагийн 100 жил хэн хаан амьдрах уу, баялаг хайшаа урсах уу, хэн сайхан амьдрах уу, хэн муухай амьдрах уу гэдгийг шийдэх гэж. Тэгэхээр зэрэг энэ нөгөө түүхээ мэдхийн ач холбогдлыг л би тэгж яриад байгаа юм л та. Ер нь товчхондоо хэлэхэд бол монгол хүнийг монгол хүн болгож байгаа цөхөө хэдэн шинч чанар байна гэж би бод. За мэдээж бидний их түүх. Бид бол түүхэндээ маш олон эзэнт гүрэн байгуулж авсан. Тэрний хамгийн том нь их Монгол улс байх. За хоёр дахь юм бол бидний нүүдэлчин ах уу. Нүүдэлчин бол олон янз шүү дээ. Нүүдэлчд бол одоо Тэмэти нүүдэлчд байна, Арабын Туарегуд тий. Одоо цаа бүгдтэй нүүдэлчд байна. Одоо Чөгчаанар, Нэнцүүд гэх юм уу. Тэр байтугай явган нүүдэлчд байна. Ямаа дагаж ядаг тий. Этиоп метиоп бол цэцэн ялааны нүүдлээс хамаарат нүүд хүмүүсч байж гэн. А бид нар бол моринтой симбиоз үүсгэж амьдэрдэг. Тийм учраас бидний амьдэрдэг орчин маань ингэж биднийг тодорхойлж байгаа гэж би өвдө хардаг. Гэхдээ казахч гэсэн бас моринтой нүүдэлчтэй. А бид нар ягаад казах биш монгол болж байгаа юм гэхээр бидрийг их гүрэн байгуулж исэн түүх төрч ясны уламжлал нь биднийг монгол болгож байгаа гэж л би харна.
Та хэлсэн түүхээс сургамж авч ер нь бол бидний хүсэж байгаа зүйл бол маргааш яахыг мэдэх. Тэгээ урдчилж маргааштай бэлэн байх, эсвэл маргаашд болох үйл явдал төр одоо тодорхой мэдлэгтэй чадвартай байхыг л хүсэж байгаа. Тэгэхээр та түрүүн яриандаа бас дурдсан бид нэр түүхээс сургамж аваад өөрсдийнхөө амьдрал хэрэглэн нэвтрүүлж одоо үнцэн бий болох эсвэл амьдралын чанарыг сайжруулах. За энэ бол миний нэмэлтээр оруулж байгаа үгс. Тэгэхээр нэг юм 100 жилийн давтамжтайгаар одоо хувьслууд бий болсон байгаа тухай та надад өмнө ярьжсэн. Тэгэхээр яг бид нар бол нэг юм зааг дэр ирсэн байна. Монгол улс одоогийн байгаа нөхцөл байдал дээрээс нэг хүн амынхаа цонх үе дээр ч явж байна те. Тэнд бас нэг хайрцангу хүчний shift гэж хэлэхээсээ илүүтэйгээр ер нь бол одоо залуучууд нь олон болоод ирлээ. Тэгэхээр залуучууд олон болоод ирэхин хэрээр өөрсдөө би тааж үлдэхээс өр аргагүй хурж байгаа тийм нэг байгалийн юу руу орчиж байгаа байхгүй нэг юм одоо даваа гэх юм уу. Тэгэхээр яг энэ үе дээр таны яриад байгаа зүйлсийг бид ойлгох нь яг одоо нин чухал гэж өдөрт би хувьд бол дүгнэн. Тэгэхээр та энэ дээр яг тэр sequence буюу тэр давтагддаг тухайд ямар цаг үе рүү бид тэр орох гэж байна. Өмнө нь яг энэ цаг үетэй ижил төстэй юу юу болж ирснийг бид тэр ойлгох хэрэгтэй байна.
Ер нь бол эрдэмтэд 100 жилийн өмнөх түүх давтагдж байна гэж ярьж байгаа.
За.
За заашил 100 жилийн өмнө дэлхийн 1-р дайн болж ижээ. Тэ? За тэгээд дэлхийн 1-р дайн яагаад болсон бэ гэхэлэр дэлхийг чинь тэр үед нөгөө Англи Францын колони хоёр том гүрэн угаагаад автсан. Тэгсэн тэрний хажуугаар Герман гэдэг нэг шинэ улс бий болоод колони гэдэггүй. Нөгөө Англи Францтайгаа өрсөлдөхийн тулд тэд нар чинь колони хэрэгтэй болно. Баялаг хэрэгтэй болж энэ. А гэтэл дэлхийн бөмбөрцгийн баруун хагаст нь болохоор Америк гэдэг шинэ улс гараад ирсэн. Бас нэх колони байхгүй. Тэгсэн мөртөө нөө эдийн засгийн аягүй хүчтэй болсон. Тэгээд одоо энэ их тайм болж хувирж штэ. Улс төрийн хувьд ярив.
За
одоо чи одоо ингээ харах юм бол дэлхийд одоо Америк гэдэг нэг их гүрэн байла. За зөвлөлт бот улс бутраад унчихсан. А гэтэл одоо Хятад гэдэг бас нэг их гүрэн гарч ирээд одоо ингээд хинэн нэгдүгээр гүрэн байх вэ гэдэг. Одоо тэмцэл эхэлж байна тийм үү?
Тийм байна.
Улс төрийн хувьд ярив. За эдийн засгийн хувьд ярив. Эдийн засгийн хувьд ихлэр чинь одоо 20-р зууны их үед чинь нөгөө нэг ажил дүрийн 2-р хувьсгал гэдэг юм нь яваад уурын одоо мануфактурын бараанаас цахилгаан үйлдвэрлэл рүү шилжээд эхэлжсэн. Ажил дүрийн 2-р хувьсгал гэдэг юм яваад энэ нөр эдийн засгийн урд өмнө байгаагүй асар их болцоог би болгож өгч исэн байх тий. А гэтэл одоо бид нар яг одоо бол аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал гэдгийг ярьж эхэлж байна. Өөрөөр хэлбэл аж үйлдвэргүй байх үед бол баялагийг зөвхөн хүний хөдөлмөрөөр бүтээдэг байсан байх тий. За ингээ боол нийгэмтэй үндсэндээ. Тэгээ чи илүү байж бүтээхин тулд илүү олон болтой болох хэрэгтэй тий. А дараа нь уурын машин бий болж эхэлснээр бол баялаг дээр хөрөнгө нэмэгдэж эхэлж байна. Үйлдвэр байгуулахын тулд мөнгө хэрэгтэй хөдөлмөрөөс гадна. А тэгээд дараа нь цахилгаан хөдөлгөр бий болоод эхлэхээр зэрэг хүний хөдөлмөр дээр хөрөнгө нэмэгдээ тэгээд дээрээс нь мэдлэг нэмэгдэж байна тийм үү? А тэгээд дараа нь аж үйлдвэрийн 3-р хувьсгал гэдэг ихэр нэг компьютер тооцоолол бодох машинууд бий болоод ирэхэр зэрэг мэдлэг илүү чухал болоо. Тэгээд тэрний ардталт нь хөдөлмөр хөрөнгө хоёр явж байна. А тэгэхээр 4-р хувьсгал бол бүр вообще хөдөлмөр нь байхгүй болох гэж шүү дээ. Нөгөө роботууд автомат болж яваад роботууд машинаа жолоодод одоо өнөөдөр жишээлэхэд нэг хоолны газар бол хоол түгэгч робот бас Монголд ийм ороод ирсэн байгаад би бас баярлжлээ. Ингээд явж байгаа. Тэгээд удахгүй айгүй бол тэр чинь өвдөхгүй ажил таслахгүй, худлаа ярихгүй, мөнгө хутгахгүй. Тийм ажилтнтэй болоод
ядрахгүй.
Ядрахгүй тий. Цахилгаа нэл гэж явлаа тий. Хоёр дахь, гурав дахь том процесс нь тэр явж ижээ гэж. Аа, дөрөв дэх процесс 100 жилийн өмнөхийг бодвол одоо бид нэр байгалийн одоо юу гэх юм цагуурын хямрал одоо явж. 100 жилийн өмнө хүн гэдэг чинь ер нь яг дэлхийн өнцөг болон бүрт бас ч хурж хэмжээгүй уй байлаа штэ. Рой Чапмен Эндрю Син экспедиц гэж 20-р донд Монголд ирэхэд бол Америк дээр сенсац болж байгаа хөөхгүй. Баах Монголд очсон байж тэгэж. Хүн очихын аргагүй газар гэдэг ойлголттой. Гэтэл одоо юу Монгол одоо ер нь дэлхийд хүн өрөөгөө газар бараг байхгүй хэл та.
Тэр үстэй ертөнцийн мохор байсан багт.
Тий. Тэгэхэд тэр үед бол жишээлэхэд одоо цаг уурын дулаарлын асуудал байсангүй те. Энэ мус хайлж байгаа хойд мөсөнд л мус хайлж байгаа тухай асуудал байсангүй агтл одоо бид нар энэ байж байна тий. Тэгээ ихэр зэрэг ялгаа нь тэр байх шиг байна. А тэгээд би түрүү тэр технологийн том дэвшил яваад байна гэдэг энэс хоцрохгүй байх юмсан гэж яриад байгаа гэм шалтгаан дэрэлтэй яг бүгдээрээ программист болоод явчих гэсэн үг биш. А тэгвэл энэ бол ирээдүйн үйл төрөл юм болох нэ. Цаашдаа хөгжил юм болох нэ. Тэгээ ирэхэр зэрэг одоо хэн тэрэнд төрүүлж мөнгө хэн тэрэнд төрүүлж үсэрнэ. Одоо очиод төрүүлэт очицсан хүн чинь ядаж билетээ цэцлэцсэн үстэй тий. Ийм л юм болно л гэж яг энэ тэр нэг 100 жилийн өмнөх хойш хоёр юм гарах юм бол. Тэгээ чи ирээдүгөө мэдмэр байна гэж яриад шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг ирээдүг гэж төлөвлөж болохоор байгаа хгүй яг л ирээдүг 3 инц. Зайлшгүй ирээдүг байна. 24 оны 1 сарын 1 нь бол чив дээр яач чи хүссэн эсвэлсэн болох шүү дээ тийм. Зайлшгүй ирээдүг. За таамаглаж болох ирээдүг гэж байна. Энэ бол одоо чи биднэрийн одоо ингээд цаашдаа энэ технологийн дэвшил гэдэг юм чи явах нэ. Тэгэхээр зэрэг бид нар бодлогоо тийшээ хийх хэрэгтэй юм байна шүү гэдэг одоо юм болж байна. А 3 дахь нь бол та харахгүй ирээдүг гэж. Одоо юунууд эрдэмтэд бол хар хүн гэж ярьдаг. Бахан цагаан хүн. Тий. Бахан цагаан хүн нисчихсэн дунд ганц хар хүн сэтрий тэгээд тэрийг нисч ирэх юм чи бид нар мэдхгүй. Уу одоо бүгд Украинд ам болчихно гэж одоо ер нь төсөөлөг байх тий хүмүүс. Европын төвд ийм амир цусасруулсан дан гинт эхэлнэ гэж.
Би бол төсөөлөг.
Би чсэн төсөөлөгөд би арайч байлчихгүй байх гэж бодож байна. Тэгээд одоо байлдаад бүтэн жил болчихлоо шүү дээ.
Харин тий.
Тэгэхээр тэргийг бол бид нэр төлөвлөхөд хэцүү. А энэ дайнаас гарах үр дагавраа бид нэр Монголд яаж тусах юм те? А яаж тэр энэ дайнаас дайны үр нөлөөнд биднэрт хүрэх юм гэдэг асуудлаа бид нар одооноос бодоод төлөвлөөд ингэх ёстой гэж. Тэгэхээр зэрэг ирээдүгөө төлөвлөдөө өгдөг юм тэр байхгүй. Тэр 100 жилийн өмнө хөрхий бичиг үсэггүй харанхуй бүдүүлэг мунхаг гэд их элдвэр дуудуулад хэдэг байсан үг дээдсэн маань хөрөнгө оруулалтаа зөв юм хийж чадсан л байхгүй. Нөгөө заан удалдаж аваад суучсэн хүмүүс чинь ерөөсө тун удалгүй тэрнээс ч ойш одоо нэг 10 жилийн дараа гэх чинь Оросоос хамгийн анхны онцгой удалдаж аваад нисдэг онцгой удалдаж аваад хамгийн анхны нисгч Монгол нисгч гэж гарч ирээд тий. Ингээд тийшг хөрөнгө оруулалтаа бид нэр хийж мэдж чадсан байна. Тэрнийхээ хүчинд бид нэр тусгаар улс хэврийг үлдчихлээ.
Би хувьдаа бас яг тодорхойлтыг нь түүх судлаач хүнээс асууя мэдчихье гэж боддог нэг зүйл нь одоо манай түүхэнд байсан тэр нэг яг Чингисийн үеэс улбатай мэрит зарчим гэж яригддаг. Тэр мэрит зарчмын одоо үндсэн сүнс нь юу юм бэ? А энийг бид нэр мэдхийн ач холбогдол.
А би бол Монголын их эзэнт гүрэн байгуулагдсан үндсэн шалтгаануудын нэг нь энэ Чингис хааны нэвтрүүлсэн мэрит зарчим. Мэдээ Чингис хаан тэрийг мэрит зарчим гэж
нэрлэсэн байх тань.
А гэхдээ жишээлбэл одоо Сүвэдэ Баатар байна. Жарчуудад архны хүү. А өмнөх нийгэмд нь бол одоо Сүвэдэ Баатар бол үсрээл дархан бол авга мэрэгчлийг өвлөд. А гэтэл Чингис хаан тэр хүнийг хараад энэ цэргээ авэсийг олж харангуйтаа тэр хүнийг жанжин болгоод ер нь бол дэлхийн түүхэнд 20 дайнд ялд байгуулад 67 их баг тулалтанд ялсан. Нэг ч ялагдж үзээгүй жанжин байхгүй шүү дээ. Бүгд нэг хоёр газар ялагдсан л байж таарат. А тэгэхэд тийм жанжин төрж байгаа хөх. Тэр бол өмнөх нийгэмд нь ерөөсө төрөх боломжгүй. А өмнөх нийгэмд нь бол чи заавал ямар нэгэн омгийн ахлагчийн хүү байж ийж дээшээ гарна шүү дээ тий. А гэтэл одоо бол Чингис хааны нэвтрүүлж байгаа зарчим болохоор зэрэг чи тэр хиний үхт байх чи ерөөсөй байдгүй. Чи юу ямар үндэстэн байх чинь ч байдгүй. Чи юу чаддээ? Чи юу мэддээ? А тэгээ чи үнэн ч юм.
Үнэн ч юм уу?
Тий.
За.
Гэдэг зарчмаар хүмүүсийг дээш нь ингэж татж гаргав бай түрүү нэг альт гадаад хүмүүсийн тухай ярьсан шүү дээ тий. Тэгэд тэр хүмүүсийг хүртэл чи надад үнэн ч үнэн ч үнэн чи мундаг жанч нь сайн байна чи мөнгө тоолж чаддаг хүн үү окей гэд тийм хүмүүсийг татчих гаргаж ир. Тэрний хүчинд энэ эзэнт гүрний чи ингэж нэгтгэж босгож ирсэн байна л гэж би хардаг. Тэгэхээр зэрэг тэр мэрит зарчим гэдэг нь одоо бид нар чи одоогийнхаа нийгмийг бас шүүмжлэл байгаа шүү дээ тий. Хунтайч нар дэшээ гарч яаж гэж шиг эсвэл одоо мөнгөтэй баянууд нь дэшээ гараа яваад байна гэдэг шүнжил би тэр дагуулад байгаа шүү дээ.
Үргэлж яригддаг.
Тийм. Тэгтэл 13 дугаар зуунд бол мөнгөтэй байх чинь ч байдгүй. Тэр хиний хүүхэд байх чинь ч байдгүй. Чи чадж л байгаа бол. Чадж байгаа бол чи том нэний хүүхэд байсан ч явахдаг гэж тийш гарч ирж болно. Аа. Нэг дарахтын хүүхэд ч байсан тийш гарч ирж болно гэд. Энэ одоо юу гэх юм бэ? Их талд хийсэн амар том хувьсгал гэж би хардаг.
За.
Тийм учраас ингээд тэнд чинь өөрхөө нөгөө гарал үүслээрээ доошо хороод яваад байгаа тэг чадвартай асрал хүн байгаа шүү дээ. Тэднес чинь оо энэ хүн одоо ийм хүмүүсийг дэмждэг юм байна. Тэгвэл энэ хүн дээр очиж. Юу яа. Одоо хүчин зүтгэе. Гэт тэгэд тэр чинь яаж ийм ихлээр одоо гүмэлийн овгон хилдгээр пассинер чанартай тийм хүмүүсийг өөр дээр татаад авчи.
Юу чанартай?
Пассинер. Пассинерийг одоо орчуулж би чадахгүй наа. Яг пассинер гэдэг нь одоо ингээд өөрөөсөө ингэж хүч гаргаж юмний төлөө зүтгэж чаддаг хүмүүсийг пассинер чанартай хүмүүс гэдэг юм л да. Тэр юунд манай түүхэнд бол урт дурын хүмүүс гэж нэрлээд байгаа. Урт дурын хүн гэдэг чинь нөгөө нэг тэр омог аймаг дотроо байж чадахгүй дур ихтэй. Өөрийнхөө дураар байх дуртай. Тэгэхээр тэр чинь чадвартай хүн л асуудал үүсдэг тий.
Гэтэл удаа үргэлжилдэг.
Тэгээд тэр хүмүүс чинь нөгөө овгон ингээд түлхээ гаргачихж байгаа байхгүй чи юу юм бидтрийн дунд байж чадахгүй тэгээд а тэр хүн чинь өөрөнгө гэсэн нэг мундаг чанартай хүн биш. Тийм хүмүүс чи ирээд Чингис хаан дээр нэгчихэж байгаа байхгүй. Ягдгүй бол Чингис хаан тэрийг үнэлж чадчих. Аа. Гэж. Энэ бол одоо өнөөдөр бидний гарцаа байхгүй бодох ёстой л нэг том зарчим байх юм. Аа.
Наа зарчимтай ч холбоотой байж магадгүй. Гэхдээ одоо хүссэн үсээгөө бидний ойрын ирээдүйд болох ч байгаа зүйл бол нэг үе солигдох нь л тэ. Тэгэхээр энэ үе солигдно гэдэг маань яг хүн төрөлхтний өөрсдийнх нь бий болгосон энэ нэг тоон системтэй холбоотойгоор насаар бид нар их ярьдаг. Тэдэн настай гэд. Тэгээд тэрийг үеүүдэд хуваацаа одоо биднэрт бол өөрөнгө гэсэн тооллоод байсан тэ 60 маран гэх мэт. Тэгэхээр энэ үе солигдох үед угаасаа өмнөх үе нэг юм гурван үеийн одоо төлөөллүүд байж ийж тэнд нэг юм нюанстай буюу нэг юм хармони гэж хэлдэг шүү дээ. Тэгийг одоо юу гэмдэ зүгээр бүрэн хэлөд хэлчих юм бол уялдаа холбоо сайтай тийм бүтц бий болно гэдэг. Тэгэхээр энэ үе солигдохч байгаатай холбоотойгоор ирэх сонгуульч гэсэн ер нь бол маш олон хүнтэй болохоор очлоо шүү дээ. Олон хүн сонгогдохоор боллоо. Тэгээ бид нэр бас урд өмнө байгаагүй тийм үйл явдлыг бид нэр туулж өнгөрөх гэж байна. Тэгэхээр энэ яахан аргагүй солигдохч байгаатай холбоотой үйл явдал болно. Тэгэхээр энэ хүссэн үсээгөө хойлоор батлагдсан учраас болох ч байгаа зүйл. Тэгэхээр энэ дээр энгийн одоо өнөөдөр би тантай ярилцж байгаатай ижилхэн бидний сонсож байгаа хүмүүсийн хувьд юуг нин даруйд мэдэх ойлгох зүйтэй вэ? Дээрээс нь түүхтэй холбож тайлбарлая гэвэл.
Үе солигдох гэдэг бол уул нь одоо гэд залуу дунд Ахмад гэсэн гурван үе хоорондоо холилдж ийж энэ процесс их зүг явах хэвээр. Яг нь бол Ахмадын туршлага дунд үеийн одоо хүч чадал залуу хүний ирмэлцэл гурав нийлж ийж нийгэм урагшаа хөдлөх хэвээр л доо. Тэгэд яг дээрэс нь бас нэг зүйл хэлмээр байгаа юм. Бид нар одоо бидний нөгөө насны тухай ойлголт өөрчлөгдөж байна. Одоо чи хэдтэй тэтгэврт гарах уу? Тэтгэврийн хуулиар.
Би бол хуулиараа юу? 65 тахаа.
За тийм би бол 60 та гарна штэ. Тэ? Эн чи юу хэлээд байна гэхэлэр бидний нас уртсаж байгаа хэлээд байгаа байхгүй. Тийм учраас дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас одоо өмнө нь бол 50 хүрсэн бол тэгээд настан болчдөг байлээ штэ тий. Одоо бол 60 хүртэл дунд нас гэж үзээд байна шүү дээ. Тэ?
Ба.
40 хүртэл идэр болгоод эн чи юу хэлээд байна гэхэл нийгэм ингээд аюу нас уртсаад хүний амьдрал их өөрчлөгдөд байгаа байхгүй. Одоо Америкт нэг 80-тай 2 хүн л үзээд байгаа юм шүү дээ. Ер нь хэлэгч болох гээл. Тэгээ Америк нэг юм ерөөс энэ хоёр зүнгийг гэж ярихгүй байх үст тэ. Тэгэхэр зэрэг энэ бол өөрчлөлт хийж байгаа. Зөвхөн Монголын түүхэнд бол үе солигдчихсэн процессууд одоо ингэж гинт бүтэн үеэр солилдог процесс бол их тэр болгон бас эрэг үр дүн авчирж байгаагүй л те. Мэдээж хэрэг одоо эцэг дүүрэн байга болгох үед бол Чингис хааныг дагаад мэдээж залуу улсууд голцсон. Толгойд гарч ирж байна те. Тэгээд тэд нар бол их сайхан сайхан үр дүн авчирсан юм юм байдаг. Гэтэл сөрөг үр дүн бас авчирсан үе байна. Жишээлбэл одоо Халхойрдын дайн. Халхойрдын дайн дайны өмнө бол 1640 онд юунд ойрдын тарвахтай Улаанбуураатын чуулган гэж одоо Халхойрдын ноёдууд нийлж чуулсан чуулган байдаг. Тэн дээр ирсэн ноёдууд одоо Түшээт хаан, Гомбодорж, Сэтсэн хаан, Шолой, Засагт хаан, Норов, за тэгээд ойрдын Эрдэнэбаатар Гунтайж, хойдын Омбертэн Гунтайж гэдэг ингээд бүгдээрээ дайны зовлон үзсэн. Тийм учраас одоо Манж гэдэг гүрэн хүчрхэгч гарч ирж байна. Тийм болохоор одоо Халхойрд хоорондоо дахиж ингэж одоо эвдэрч хагаралгүйгээр одоо энийг авч явах шүү гэдэг ингээд Халхойрдын цаац гэж одоо тохирч батлаад ингээд Монгол нэгдэх гэж байгаа юм шиг ингээд явж ирсэн аа. Энэ хүмүүс нь их ойрхон ойрхон бүгдэр нас урчиж байгаа. Тэгэд их ойрхон ойрхон залгуучуд гараад ирж байгаа. Одоо Түшээт хаан жахунд орж за одоо зүүн гарт болохоор зэрэг галдан бушхт хаан хойдын аюу алтан хаанаар лувсэр эн чин гэдэг ч юм уу те. Тэгээ энэ гараад ирсэн залуучууд болохоор нэг талаас өөрийнхөө эцгүүд шиг дайны зовлон үцээгүү ялагдахын одоо бэрхшээлийг амсаагүй. А нөгөө талаас бас сайн эцгийн буйнаар бас нэг тэгж зовж үцээгүү те. А тэгээд ингээд бас нэг ирч хүч бэр амтагдаад тэгээд ер нь асуудал байвал бушууш сэлмээ сугалж хийчих гэдээс нөхтүүд харагдаад байдаг байхгүй. Тэгээд эдгээр чи хоорондоо муталцаад тэгээд Халхойрдын дайн болоод үр дүнд нь халах манжигдаа гар орсон. Ийм процесс явчихж байгаа. Өөр нэг жишээ хэлж болно. 1924 онд улсын анхд орох хурл гэж болсон л доо. Тэгээд тэр үед манай энэ их их сумдууд байгуулагдсан. Одоо эргэжил бүгдээрээ 100 жил их хаг тэмдэглэх баг. Бараг 90 гаруй сум байгаа.
Йоо.
Тэг. Аа тэр яг тийм болсон их л нөгөө анхдгуурын хурлаа хурлдуулаад хошуу тэр гэж хошуу байлаа шүү дээ тий. Хошуунаас төлөвлөгдсөн сунгаа ихлээр одоо хошууны үйлдэл өрсөлдөх юмтай олдохгүй шүү дээ. Тий. Тэгэд өрсөлдсөн ч гэсэн гарахгүй тодорхой шүү дээ тий. Тэгээд бах ноёдын чуулган болчих гээд өг. Гэтэл нөгөө засаг нь бол ардын засаг мандцсан учраас одоо ардуудыг авчирч хуралдах хэрэгтэй гэд. Тэгээгээ бахан сум байгуулаа яахгүй. Тэгэд одоо нэг хошуу гэж чинь 6 хувь гач юм уу. Тэгээд хошуунаас 6 хүн сонгоход бол за ноён ордог юм байгаа. Тэгтээ ардууд бас орж ирэх штеп тэрэнд
сонгуул яг болохгүй.
Тий. А энэ маань Монголын улс төрт ингээд нэг бүтэн шинэ үе түлхэж оруулж ирж байгаа байхгүй. Яг гэвэл өмнөх улс төрт нь бол төшмдүүд а тэгээд ардын намынхан гэсэн нэг ийм хоёр том фракц хүрээнийхэн гэх юм уу та тий. А ийм байсан бол улсын анхдуурах хурлаар хөдөөнөөс жоохон боловсрол мэдээж нэгэнтэй. А тэгтээ амар амбицтай тийм улсууд улс төрт төрж орж ирсэн баг. Анхдуурах хурл 1924 онд хуралдсан улсын анхдуурах хурлаар 250 асуулт асуусны 100 хэдийн чүлэг өөр хангаан хазгар гинтэн ганцаар асуусан байдаг шүү дээ. Тэгээ одоо өөрхөө тэгэд тэр хүнийг юу яж байгаа юм биш л дээ. Тэгтээ тийм амбицтай. Тэгээ энэ хүмүүс маань улс төрт ингэж төрж явсаар байгаа сүүлд 1928 онд үндсэндээ Монголд төрийн эргэлт хийгээд энэ хүмүүсийг төрийн толгой дээр тавиад тэгээд нөгөө боловсрол нэмгдээд нөхдөд чинь хойд ахыхаа хий гэснийг нь хийж тахилцсаар яваа сүүлдээ нөгөөх нь одоо 1932 оны бослого болж дууссан шүү дээ. Энд чи бас нэг солигдсон үеийн юм нэг гонгтой түүх байна. Тийм учраас энийг бид нэр юуг нь бодож явах гэсэн гэхдээ Ахмад гэдэг ад үзээд байхгүй тэр хүний одоо туршлага үзсэн амьдрал үзсэн туршлага нь хэрэгтэй. залуу гэд тэнэг мангараар нь бас дуудаад иж болохгүй, тэр хүний ирмэлцэл ирч хүч хэрэгтэй. А дунд үеийн яг одоо яг чадал суудсан байгаа. Энэ үе энэ гуравч нь хосолж иж зөв одоо процесс явнаа л гэж би хэлээд байгаа юм тэр байхгүй.
Та өөрөө тусдаа яг бас олон нийтийн одоо медиа хэрэгслэр тий түүхтэй яг одоо миний сувгтай ижилхэн түүхийг бас зажлаад хүмүүст хүргэж байгаа тийм ажил хийж байгаа. Би энтэй холбоотойгоор яг манай түүхийг та бол сая хэллээ штэ бид нар урд хөштөгөө бараг дүүц хүүц хэмжээний түүхийг агуулсан байж болцгүй түүхийн алдурууд их сурвалжууд бий болчихсон гэдэг. Тэгэхээр судлах тийм гүн үнсгий зүйлс байна. Тэгэхээр та түүхийг логиктой одоо хэрэглээнд нэвтрүүлэхэд би яг түүхийг ингийн хэрэглээнд нэвтрүүлэх гэж хэлдэг юм уугүй юм би мэдэхгүй байна. Гэхдээ энэ олон одоо цаг хугацааны ирэмб дарааллаар нь харахад ийм олон зүйлс олон урт хугацаанд явсан энэ түүхийн одоо мөчлөгүүдийг та хэд хэсэг хувааж ер нь тоомлдгийн. Тэгээд эн чинь бол бас яг юм юутай явахгүй бол би бол ирэмб дараатай явахгүй бол бас энэ тийм ойлгоход амархан зүйл бол биш байх гэж бодож байна л та. Тэгэхээр нөгөө хувьсаад явхлаар бид нар ямар засаглалтай хин толгойж исэн гэдгээс хамаараад тэнд бий болж исэн соёл соёл болон зан заншлууд ингээд бага хэмжээнд ч гэсэн хувьсж исэн байх тий. Тэгэхээр эн чинь ингээд эргээ бодохлоор асар сонирхолтой зүйлс байгаа юм л та. Бидний энгийн хэрэглэнээр нөгөө түүхийг энгийн хэрэглэе гэхлээр ихэвчлэн уран зохиолын аргаар бий болсон кинонуудаас юм уу ийм одоо энгийн хэлбэрт оруулсан контентуудаас бид нар олж мэддэг тий. Тэгэхээр яг нөгөө нэг бодит яг түүхийг та хүмүүст ингэж тайлгнах та ямар ямар хэмжээнд хуваад гин. Би бол одоо доор линк оруулчихын та бүхэн бүр сонирхох юм бол энэ линкээр ороод Утган баярхайн хийдэг контентыг үзээрэй. Яг сонирхдаг хүмүүстээ бол их амттай контент байгаа.
Ер нь гол миний хийх гэдэг зүйл бол бид нар асар их баялаг түүхтэй үндэстэн.
Тийм.
Тодорхой зорилгоор гадаад улсын нөлөөгөөр бидрийн түүх мартагдцсан, гээгдцсэн. Ийм учиртай ер нь бол манай орчин үеийн түүх судлалын анхны номыг бол ерөнхийдөө тассан Агданбүгийн амар гэдэг хүн бичсэн шүү дээ 1934 онд Богдарын тус тунгасны 10 жилийн ойгоор Монголын төвч түүх гэж. Энэ дээр бол анхудаага үйлчлээд за одоо ингээд хүн гүрэн тэрний дараа одоо Шамби улс гэдэг ч юм ингээд үйлчлээд бүр яг Монголын түүхийг бичсэн юм хүн. Гэтэл тэрний дараа одоо Зөвлөлт улсаас ирсэн мэрэгжилтнүүд манай түүхийг одоо ингээд бичгт нь заахтаа. Гэхдээ та нар түүх чинь бүгдээр нь Монголоор тулсан хэлээрээ байх тал болно гэд
хэлээрээ.
Тий, одоо Монголын түүхийг бол бүгдээр нь Монголоор тулсан хэлээр л үүсэе.
Аа за.
Гэд. Гэтэл Монгол гэдэг үндэстэн чинь хамаг өргөн нутаг дэвсгэр
газар зүйн байшлын хилээр гэж байгаа юм
шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр одоо жишээлбэл юу миний үеийн одоо жишээлбэл 9 дүгээр ингээд түүхийн зург бичгэнт бол ингээд Чингис хааны байлдан дагуулыг ярьж хагаад тэгээ одоо ингээд Алтай Ордын улс гэж улс байгуулагдсан. За тэгээ тэр нь бол ингээд тэр улсынхаа түүхэнд толбогдох болсон юм а гэд.
Дуусчихж
байгаа байхгүй.
За.
А гэтэл тэр Алтай Ордын улс гэдэг чинь Чингисийн удмын хаадууд тэр улсыг чинь одоо ноёрхож байгаад тэгээд тэнд бол ерөөсөө хаан ширээнд суух эрэгтэй хүн бол зөвхөн алтан ургийн хүн байна. Эрэгтэй биш хүн бол сууж болохгүй одоо доглон төмөргөд мундаг одоо хаан байдаг штэ. Тэгэхэд бол доглон төмөрч өөр барлал сумгийн хүн, алтан ургийн хүн биш. Тэгэд бүгдэрийн доглон төмөр гэдэг болохоос доглон төмөрийн үед бол Мухаммед гэж хаан байсныг нь мэдэхгүй яг мань хүн тийм нэг тоглоомын алтан ургийн хаан гаргад тавьчаад өөрөө бол эмир, их эмир гэдэг цолтой. Ерхий сайтлахгүй.
За.
Гэдэг ч юм уу. Ингээд энэ нь бүр 1925 он хүртэл хадгалагдсан байна шүү дээ. 1925 онд Бухарын эмир одоо хаан ширээнээсээ бууж одоо Алтан ургийн сүүлчийн хаан. Хаан ширээнээсээ буусан. Тэгэхлээр тэр хүүхд бит тамаагүй. Гэт ингээд хайчдаг. Одоо Мулан гэд мөлт фильм уран сайхны кино төр үзсэн баг тийм. Холливуд хийсэн. Мулан гэдэг хүний энэ эмэгтэйн тухай бичсэн Кэттин энэ одоо мин улсын үед бичсэн анхны зохиол нь. Тэн дээр
зохиол юм уу? Түүхэн
яруу найраг.
За яруу найраг.
Тий. Тэн дээр бол одоо жишээлэхэд яг юу гэд тэр хааныг Мулааны одоо нэг Хэттин хааныг авраад байгаа үстэй тий тэр кино минь дээр.
Тий.
Тэрийг нь болохоор Хуанди гэж бичээг байна. Хаан гэж бичсэн. Тэгээ ингээд ухаад явхлаар зэрэг Мулан гэдэг чинь хэд түүхэн биш. Мулан гэдэг мань бол Сямби удмын тавгач нарын одоо удмын хүүхэн байсан юм байна. А тэр яваад байгаа дайн юу юм гэхэлэр тавгач нарын улс одоо Тобови гэж бол улс байлаа л да. Тобови гэдэг улс Муюн гэдэг бас нэг өөр Монгол удмын Сямби удмын улстай байлдсан дайнд Мулан оролцоод тэгээд тэр нь одоо хэдийн түүхэнд эмгтэй хүн морьна сэлэн бариад явхаар маш сонирн байсан учраас тэмдэглэгдэж үлдээд тэгээд дараа нь Мин улсын дараа одоо Манжи үед нөгөө Мулан маань эрлийз болж хавраад хятад эрлийз болж хавраад яг гэвэл Мулан тухай бичсэн зохиолууд
хуурай
үй хувьсаа шинжлэхдээ айл бичгддэг байхгүй. Тэгээд эрлийз болж хавраад тэгээд бүр Манжийн Манж гүрэн одоо гүрний төгсгөлийн үед чинь яг цэвэр хэдэд болоод хөрчиж байгаа. А ягд гэвэл 1900-аад оны үед а тэгэд бүр 30-аад онд бол бүр их баатарлаг эмгтэй болоод бүр махтагдаад өвчиж байгаа. Ягд гэвэл 1900-аад оны үед эмгтэй хүний нийгмийн оролцоо чухал. Тэрийг хятадууд ойлгож ирсэн учраас Мулан гэж ийм мундаг эмгтэй байсан юм а гэдэг ийм одоо шугамыг түлхэж хэж дээ. Гэтэ тэр нь хятад болчихсон. А тэгээ 30-аад он гэдэг чинь Японы төрмгөл эсрэг тэмцэж байгаа үе. Тэнд бол эр эмгүү тэмцэх хэрэгтэй. Манай хиттийн төвхөнд ийм мундаг баатар эмгтэй байсан гэдэг. А гэтэл бид нар болохоор тэрийг ерөөсөө мэддэггүй. Одоо нөгөө бүгд найрдах Монгол ард улсын хэлээр хэлээ судлах хэрэгтэй байсан хүмүүс. Нөгөө Тобови гэдэг нь одоогийн өвөр Монгол болоод хиттийн нутгийг эзгэнсэн улс байсан байхгүй.
Тэр үе дээрээ гацсан бидэд.
Тэгээд бид нар тэднийг бүр ингээ тоохоо байцсан.
Хувлын хаан Монголын нийслэлийг урагшаа Бээжин рүү авч очсноор мэдээж тухайн үе хувлаа өөрийнх нь хаан засаг тогтох хүртэл бий болгосон Монголын эзэнт гүрний баялаг болон тэнд засаглалтай холбоотой зан заншил одоогийн англи хэллэр бол ноу хау гэж хэлээд байгаа тэр монголчуудыг хүчрэг байлгаж исэн нэг цөм бодлого баялагтайгаа хамт тийшээ нүүсэн байна л да. Тэгэхээр энэ нүүх үйл явдлыг бид нэр одоогийн зүгээр санхүүгийн тооцоололоор ихтэй саяхан бас нэг сошиал медиагаар явжсан дэлхийн хамгийн баян хүн гэж явж ирсэн аа одоо манайхны Майкл Жордан, Канья Уэст, Чингис хаан, Путин биш энийтри гэж явжсэн хамгийн төгсгөлт нь Чингис хаан дээр ирээд өөрийнх нь одоо нетворк буюу эзэмшил нь ийм их одоо өндөр баялагтай байжэ гэдгийг хэлсэн байдаг. Тэрнтэй ижилхэн яг уу зүгээр түүхийг бүрэн гүйцэд мэдхгүй тэр дотроос үндсэн логикийг нь олж хардггүй миний хувьд бол Хувлын хааныг тийшээ нүүх үед бол бид нэр бас асар том баялагийг болон тэнд урд хөштэй аваачаад ер нь бүх зүйлсээ үлдээчихжээ гэж шүүмжилж харахаар тийм өгдөл байдаг. Тэгээ Марко Поло гэж Малайзийн Пайнвуд гэдэг студид хийсэн Netflix-ийн маш том бүтээл 2 сизн яваад ашиггүй тооцогдоод дахиж тэр түүх цаашгаа яваагүй. Тэгээд зүгээр тэргээр харахад Монголын түүхийг бас олон улсын хэмжээнд кино болгож бүтээгээд зарыг гэсэн тийм сэтэл байсан боловч маркет боё зах зээл тэрэн дээр эерэг хариултл үзүүлээгүй бол мастер кинод цаашаа үргэлжлэх байдаг. Тэгэхээр яг хуу тэр кинон дээрээс харсан үйл явдлууд ингээ харахаар яахын аргагүй эзэнт гүрний тэр цөм бодлого баялаг тэр бүх зүйлсийг Бээжин рүү шилжүүлсэн байгаа юм л та. Тэгээд энийг зүгээр би танаас асуухыг хүсэж байгаа зүйл нь энэ миний сайн хэлж байгаа дүгнэлт зүв байж болох уу? Эсвэл үгүй юу? Дээрэс нь хэр их хэмжээний баялыг бид тэнд алдсан байдаг бол.
Баялыг бол тоолоход хэцүү байна. Тэгээд тэр тухай мэдээлэл алга тэр үед улсын төс хүмүүс бүжигчгийг гаргадаггүй байсан юм чи. Зүгээр хувлын үйлдэлийг хүмүүс зөв буруу урагч энэ төргээд янз бүр дүгнэлтэй. Би бол ерөөсөл хөгжлийн өөрийн логик нь хөвлөгийг ийм алхам болго төлгсөн. Ягд үгүй л хөвлөө бол нэгдүгээрт иргэний дайнаар хаан болсон хүн. Дүү ариг бүхэн өөрийгөө хаан гэж харуулсан зарлаад ариг бүхийг хаанаар зарлж байгаа хүмүүс бол ихэнх нь Монгол ноёд. А хөвлөө бол өөрийгөө хаан гэж кайфын зарлаад тэгэхэд бол хөвлөөг одоо хаанаар зарлж байгаа улсуудын тал нь гадныхан байгаа байхгүй. Одоо сүм улсын эсрэг дайнд явсан гэвч Акалан гүүс одоо тийм тийм үндэстний ноёдууд нийлж байгаад ингээ ирэхэр зэрэг нөгөө Монголын эзэнт гүрний түүхэнд байнга одоо ялангуяа Юан улсын түүхэнд бол байнга нэг хоёр фракц хоорондоо тэнцэлтэй байдаг. Нэг фракц нь бол ерөөс энэ тэргүний юмыг судалж авах хэрэгтэй. Тийм учраас нэг хятадын гүн ухааныг судлаад хятад ухааныг нь судлаад тэгжээж энэ хятадууд ичэн захирна гэдэг. Хувлээ гэдэг хувилбар. Тийм ч учраас нийслэлээ өмнө тийшээ гээ нүүлгэж байгаа нь тэр Юан гэдэг улс бий болонгууд Юан улс чинь одоо бараг 4/3 нь хятад болчихж штэ. Хамгийн гол баялаг байдаг газар нь тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг тэр улсаа захирахын тулд нийслэлээ тийшээ төхүүлж штэ. А нөгөө тал нь бол талын одоо ноёдууд өрөвлөл дайчин уламжлаа хадгалсан ер нь энэ хятад нөхдүүдийг дээш нь гаргаж болохгүй шүү гэдэг ийм үзэлтэй. Энэ бол байнга Юан улсын түүхэнд хоорондоо тэмцэлтэй. Заримдаа одоо тэр юу гэх юм бэ? Реформистууд нь ялла, заримдаа консерваторууд нь яллаад ингэж л ирсэн түүхтэй л дээ. Тийм учраас хувлийн үйл явдал, үйлдэл хөдөлгөөнийг бол би тэр талаас нь харахыг хичээдэг. А нөгөө талаас хувлийн өмнө асар том нэг зорил байсан байхгүй. Сүм улсыг эзэлж дуусгах. За алтан улсыг эзлэх бол тийч бас нэг бидэнтэйгээ адилхан нүүдэлж шүү дээ алтан улс гэдэг маань зөрчдүүд бид нар алтан улс руу дайрлаа гэхэрэг хэдтэй байлц юм шиг бодоод байгаа. Хэдтэй байлдаг юм зөрчдтэй байлж байгаа байхгүй.
За
сүүлийн манж болдог улс ууч. Тэгээд сүн гэд өмнө хийшгээ яваад ирэхээр ёстой жинкэн хэдтэйгээ байлдах болж байгаа байхгүй. Тэгээд ингээ өмнө хэд руу дайраад ороод ирэхээр чинь хот болгосон нөөр болж байна, гол мөрнөө нөөр болж байна, ус ихтэй болж байна. Тэгэд их нөгөө юуны халуун орны нөгөө ой шугуу битүү болж эхэлж байна. Тэгэхээр зэрэг тэр улсыг эзлэх, тэр улс эзлэхийн тулд хятад одоо хойд хятадтай өөрийн болгож аваад тэр хойд хятадын сэрэгч нь явж өмнөд хятадтай эзэлж байгаа процесс багхгүй. Тэгэхээр зэрэг тэхийн тулд тэр улсаа Юан гэж нэрлэдэг чинь хятад хүнд ойлгомжтой байх юм талд. Тэгэхгүй бол мэдээж монголчууд нь бол Монгол улс их Монгол улс л гэж хэлсэн байх л да. А хятад хүнд ойлгомжтой болохын тулд Юан гэдэг. Тэгээд хувлиагаас эхлээд хятад цол нэр аваад тэ ингэе явж идэх. Яг гэвэл чиний одоо альптартууд чинь 90% нь хятад байхгүй. Тэгэхээр тэр хүмүүст ойлгомжтой болох хэрэгтэй. Чи харийн хүн гэж ойлгуулахгүйгээр энэ бол бидний захирахаар ирсэн тэнгэрийн хүү юм аа гэж ойлгох шаардлага өвлөд гарсан байна л гэж би харддаг хөөе. Энэ бүрэ нөгөө түүхийг судлах гэж хэлээд байгаагийн гол утга учир нь одоо тэр хүнийг урагч байсан уу биш байсан уу гэж хэрэлдэхтэй гол нь биш. Ерөөсөө угаасаа тэр хөгжлийн өөрийнх нь логик нь тэр хүнийг тийм алхам руу түлхчихжээ л гэж. Тэгээд Дунд Таз руу яваад ирээ цагаатай улс те альсгүй Орсын тишиг алтан урдны улс гэд эдгэр чи яаж байгаа юм гэхэлэр эзэнт гүрэн нэгдмэл эзэнт гүрэн байхад чинь нөгөө гадны хүмүүсийг чи ингээд сэлгэж томилдог байлаа л да. Жишээл Махмуд Ялгуач гэд Дунд Таазын нөхрийг Бээжин хотын дараагаар томилчиж яг чинь. А тэгсэн мөртөө Елүүч цаа гэд Кеда нөхрийг Мавринахрын захирагчаар томилчдаг юм. А дараа нөгөө иргэний дай явагтаад дөрөв хуваагчлаа штэ. Юан гүрэн, Алтан Орд, Цагаатайн улс, Хүлгүүгийн Илхант улс гэдэг. Тэгэхэр нэг сэлгэж томилж болохоо билчиж байгаа үз. Тэгэд орон нутгийн сэхэтэн одоо элит давхарх нь аажимдаа нэг монголчуудынхаа дунд нэвтэрч ороод ингэсээр яваад одоо тэгэд нөгөөдөлний хэдэн үе солигдсны дараа одоо юу гэдгийг 9 буг 9 даваа гэдэг нэртэй байсан хүмүүс чинь бүгдээрээ Мирзааглан, Шираглан болоод явчих. Энэ тэгэд айжимда одоо сүулт нь одоо ингээд зарим нэг казахуудад Чингис хааны казах хүн байсан байх гэдэг ингээд маргаад байна гэж ярьдаг байхгүй. Бид нар ч нүүрч ошо холччих юм чи. А хоёрдуулт нь манай Монгол нүүдэлчдийн бас нэг онцлог байх лтэй. Хүүхдээ ээж нь өмчүүлдэг. Аав завгүй шүү дээ дан мангийгээд тэрүүгээр байлдаад явчихна. А хүүхэд ээж дээрээ хүмүүждэг. Тэгээд ихэнхдээ одоо юу нөгөө эзэлсэн улс орносоо гатаамна. Том одоо хаан байх юм бол чи хайр дурлалаараа гэрлэхгүй шүү дээ. Улс төрийн бодлогоор гэрлэнэ шүү дээ тий. Тэгэхээр зэрэг одоо эзэгнсэн ард түмнийхээ хаан байхын тулд тэр одоо тэр улсын хааных нь удмын хүнийг хатан болгож авдаг. Одоо жишээлбэл Алтан Ордын одоо анхны хаан Зүвч тий. Зүвч хаанд бэрхчэр гэж хоёр хүү байсан. А тэрний ээж нь бол Хорезм шахын охин Хан Султан гэж. Ягд Зүвчд тэр Хан Султан гүнжиг өгч байгаа юм бэ гэхдээ тэр одоо нөгөө мусульман шашинтай өөрийнх нь улсын хүн ам нь айн манай нөгөө хааны охиноос төрсөн хүүхэд ч гэж одоо тэрийг хүлээж авах хэрэгтэй байхгүй юу жишээ. Иймэрхүү юмнууд их байдаг байсан. Тийм учраас бидтрийн бас энэ нөгөө нэг тухай хэдэн үед амжаад нөгөөдөлд нь уусаад алгалахыг бас харуулж байгаа. Ийм одоо үзэгдэл байна гэж. А нэг талд нөгөө талд хятад болохоор усахгүй байгаад шүү дээ. Ягд үгүйл хятад нөгөө бид нар юу хоёр том фракц хоорондоо үзэлцээд энэ хятадуудыг дээш нь гаргаж болохгүй гэдэг нэг том фракц бас тэнд яваад байна л да.
За би одоо сүүлийн хоёр асуултын нэг нь нэгдүгürt болж байгаа бүтэж байгаа газрын одоо хэрхэн яаж хийж байгааг нь сурч авч дөөрэх замаар хөгжиж болтгийг одоо бид нар харлаа л да. Ер нь бол манай энэ урд гүрэн маань асар хурд хугацаанд хөгжсөн юм. Бидний мэдхийн л одоо реплика буюу дөөрэж
copy paste.
Тин copy paste хуурамчийг нь үлдвэрлээ л те. Тэг мэдээж хуурамч нь муу байсан үгүй л муу байсан. Муу уюуд нь байжгаад дараагийн үерхэд ичлэхин чанартай бүр илүүг нь хийдэг болчлоо гэх зэрэг ингэ тайлбарлал маш олон жишээнүүд байна. Тэгэхээр яг хав өмнөд хөрш ингээд өсрөнгөө хөгччлөө. Гэтэ асар олон хүн амтай мэдээж энэ одоо тийм амаргүй л байгаа. Амаргүй л байсан байж таараа. Тэгэхээр бид нэр яг энэ өмнөд хөршийн одоо арга зүг хэрэгжүүлээд энэ улс дараагийн нэг юм том үсрэлт хийгээд нэг 3.4 сая хүн амтай энэ улс хөгжих тийм боломж би юу тэр тусмаа зүгээр яг би рол моделын энэ урд хөршөө болгож хараад хийх тийм боломж хэр байдаг бол
би болвол бидэнд л хөгжих боломж байгаа. Тэгтээ урд хөршийг бол бид нэр хуулбарлахад хэцүү байна. Яг тэгвэл хоёр өөр улс төрийн тогтолцоо байна шүү дээ. Бид нар ардчилсан нийгэмтэй, сонгуулийн улс төртэй ард түмэн. Урд талд бол нэг намын засаглалтай ийм улс. Тэгэхээр зэрэг тэнд бол асуудал жоохон өөр.
Засаглалын хувьд шалан дээр.
Засаглалын хувьд ондоо тэгээд одоо тэр нь айгүй олон зарчим руу очиж тулгаж байгаа. Тэр том зах зээл байгаа гэдгээрээ ё их олон давуу тал бий болгож байгаа боловч нөгөө сул тал нь болохоор зэрэг энэ нь гарч ирэх болов уу гэж би хувьдаа хардаг. А би хөгжих боломжтой гэж хэлж байгаагийн шалтгаан юу юм гэхэлээр одоо маний үед ч нэг тийм бид нар далайд гарцхгүй болох нэг тийм тахир дутуу гэдэг шиг юм сонсогдоод явдаг байлаа штэ. Би бол эсэргээр бод учраас бид хүн далайн хэрэг дээр амьдарч байгаа штэ. Тэ? Тэг чи хүн далайн хэрэг дээр амьдарч ийж гэдэг. Тэндээс мөнгө олж хийж чадахгүй л одоо юу хэлэхэдтэй тэгэж авиаску тэнийг мангарлах байхыг
залхуул байна гэсэн үг.
Тий, залх уу эсвэл хүсэхгүй нэг иймэрхүү байгагийн илэрхийл гэж би юу та хардаг л та. Тэгэхээр зэрэг бид нар боломжийг эндээс олж харах ёстой гэж хөвдө бодоод гохгүй одоо тэр үе шиг тэр 100 жилийн өмнө манай өвгөтэйс мундаг мундаг шийдвэр гаргаж яа гэж ярьж исэн штэ тий. Тэр үед одоо зөвл бот улс гэж улс бий болоод энийг одоо хүмүүс сайн муу олон янзаар ярьдаг л та. Гэхдээ бас альва юм сүзгэдэл сайн муу тал аль аль нь байна штэ. Зөвл бот улс гэдэг бий болсноор зөвл толбот улс гэдэг улс чинь бол тухайн үедээ байгаагүй эдийн засгийн өсөлтийг хийж чадсан арт хүн штэ. Тэгээ бид нар тэрний хормойд нь зурлаж явж хагаад бид нар ч бас тэр нэг өсөлтийг хийж чадсан байхгүй. Тийм болохоор одоо манайхан ингээд одоо жишээлэн ингээд нэг Монгол залуу програм хийгээд очихлаар заац чи юуг нь хийж чаддгийг наад хий чи тэр Google Google хийдин гэдэг хандлага надаа хүмүүст харагдаад байдаг. Тэгэхэд бид тэр тэгээд 100 жилийн өмнөх үеийнээс бид нар одоо ягаад ийм дутуу байгаа юм. 100 жилийн өмнө их цохол дасторж ийн эцэг дорж од гэдэг шүлгээ бичээ те холих газраас гэрэлтэн харагдах улаан одоо гэд тэр хүн сансар охторгууг сэтгэж чадчих штеп чадна гэж бодоод те тэр анхны манай эрдэмтэд адилхан л одоо бүмэд хөдөөний аав ээж те мэдлэг нэг тэр үеийнх амьдралтай адилхан химнэлтэй байсан залуучууд Оросд явж сураад тэндээс мэдлэг олж ирээд энэ 20 дугаар зууны хөгжлийг бол оо сайн ч хэлнү муу ч хэлнү тэр зөвлөлтөд төгссөн боловсөвчин чинь л авчирсан штэ. Ер нь бол а тэрэн шиг одоогийн залуучууд бид тэр яг сэтгэмээр байна. Би чадна гэж. Тэгээд яг тэр 100 жилийн өмнө тэр хүмүүс чадаад болоод энэ улсыг ийм болгочиход байхад бид тэр яагаад чадахгүй вэ? Бид тэр чадах хэвээр. А нөгөө талаас бид нэр зарчмаа барих хэвээр. Зарчимгүй байх юм бол одоо Чингис хааны мэри зарчмын тухай хуйлаа түрүү ярьсан шүү дээ тий. Тэгэхээр зэрэг бид нэр тэр зөв зарчмыг барьж чадах юм бол энэ улс хөгжих болцоотой. А тэгэл би нэг арай хаалгатай авлиг хөглөцж авалцаал ингээл явах юм бол тэл одоо нөгөө байдаг намганда байгаад ингээл дууссан шүү дээ одоо би бол одоо манай хүмүүс нэг зүйлийг их сайн ойлголоо гэж бодож байгаа. Чи өөрөө 1000 баян байгаад орчин чинь сайжрахгүй бол ямар ч хэрэг байхгүй. Хичнээн сайхан отхон бариад дотор нь ороод амьдрлаа гэж бодоход тэг чи тэр отхоноосоо гараад ажилдаа явж л таарна шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ хотын төвчрэл одоо нэтригээд энэ олон асуудлууд чам дээр ирэн шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг зөвхөн өөрийнхөө амийг бодсноор хөгжил ирэхгүй, сайхан амьдрал ирэхгүй юм байна. Сайхан амьдрал хэзээ ирэх вэ гэхээр нэг нийтээрээ нэг жоохон дэшилжиж тэгжээж тэр сайхан амьдрал гэдэг юм ирэх юм байна гэж. Би тэгээд түрүү зарчим гэж ярьлаа шүү дээ. Би Америкт нэг жил ажилласан шүү дээ элчин сайд. Тэгээд тэнд очиод би нэг юм ойлгосон. Америкууд бол маш мундаг стандартал барьдаг хүмүүс юм байна. Зам гэдэг ийм стандарттай байдаг. Тэдэн сантиметр цузаан тавих хэрэгтэй. Тэгээд тэрний доор нь тийм үеуд байх хэрэгтэй гэд стандарт. Тийм учраас тэрийгэ төлөвлөхдөө за километр зам $80 болно гэд ингээд тэрэнд нэг тийм янз бүрийн авиас гаргаад өргөнөөс нь идээд өндрөөс нь идээд байх тийм бодол тэр хүмүүст байхгүй. Хоолыг ингэж хийнэ гэвэл яг тэр стандарттаар хийдэг. Бид нэр тэрийг нүү зарчим гэдэг юм тэрхгүй. Тэрийг бид нэр сурмар. Би одоо ирээд донд нэг Монгол холны эстрэн хийж үзье.
За.
Их сайн юм билээ нөгөө Улаанбаатарт ингээд энтгэх хоолны эстрэн, Япон хоолны эстрэн, Солонгос хоолны эстрэн гэдээ байгаад идэг мөртөө Монгол орны эстрэн байдаггүй. Энэ номодс ч гараггүй шүү дээ. Тэгээ анх хийж үзсэн чинь их сайн юм анзаард. Нэг хүн орж ирж хоол идчихээд ястай гоё хоол байна гэхэл. Дараагийн хүн орж ирчихээд пэ энэ амнаас унахсан гачи юм би гэнэ. Тэгээ энэ ямар учиртай ингээд сонирхоод үзсэн чинь Монгол хоолнд жор байдаггүй. Одоо бууз хийвэл тэдэн грамм давс хийм гэсэн ойлголт байхгүй. Эхнэрийн хурууны үзүүрэл нөгөөдх нь хэмжигддэг. Тэ? Амталгаагаар хэмжигддэг. Тэгэхээр айл болгоны хоол өөрчлөжтэй тэ. Тэгэд тэрнээс эхлээд би бодсон хүн чинь нэг Монгол хоолндаа стандарт гаргах хэрэгтэй юм биш үү гэдэг. Харин энэ намаз сүлжээ бол харин тэр үедээ бол Үнэхээр Монгол хэлний стандарт гэдэг юм тогтоож чадсан л да. Тэрнтэй адилхан бид нар бүх юмдаа стандарттай хандах, зарчимтай хандах шаардлага байна л гэж би харадаг. Газар болгож байгаа бол готхон барих гэж байгаа бол тэрний сургууль цэсэрлэгийг яах вэ гэдгээ эхнээсээ бодох хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол бид нэг уулсралгын сайд хийж яхад хамгийн том проблем. Нэг готхон баригчдаг тэгэнгүүт нөгөө тэнд байгаа сургуулийн ачаал шууд финк гэл 2 нугара тайдаг. Тэг 3 дугаар хэлж устдахгүй шүү дээ. Яг гэдэг нь нөгөө жигд биш юм чи. Хөдөө 12 сурагчтай ангич байж лээ. Хотод одоо 60 гарцсан сурагчтай анги байж яхад бид нэр тэгэхэр чи яаж нэг зарчим барих вэ гэдэг. Зарчмаа зөв эхнээсээ зарчмаа зөв бариад чиинд барих гэж байгаа бол наад газрынхаа төдөө хөвдөн ногоон байгуулмж юм аа. За тэгээд юу гэдгийг 24 давхар байшин барих гэж байгаа юм уу? За тэгвэл төдөө айлын орон сууц юм байна. За тэгвэл энд нь цэцэрлэг. Энд нь сургууль. Заавал гинэ гэдэг ч юм уу. Ингээд асуудлыг бид нэгж шийдчих хэвээр байхгүй. Тэгэхгүй бол бүгдээрээ нэг төр сургууль руу хөөхтэй зөөгөөд инх тавны гүрэн дээр бүгдээрээ сайхан төгжрээд зогсчдөг. Нөгөө одоо бол жоох өөр өлчлөл л да зайсан бол арай чиний хэсэг нь амьдэрдэг. Тэгээ зайсан байгаа айлуудын хөөхтүүд нэг төр сургуульд явдаг. За ингээд нэг том төгжрэл энд явж шээ. Одоо удахгүй 9 сарын нэгэн болох гэж байна. Тэгэхээр энэ яаж яаж нэгэхлээр дахиад нэг зарчмаа бариаггүй гэдэг л асуудалхгүй.
За миний өнөөдрийн энэ ярилцлагын хамгийн сүүлийн асуулт. За би бол одоо яг цэвэр мандуул ярьж байгаа шүү. За хувийн зүгээс энэ бол цэвэр энэ хувь хүнийл үзэн шүү. Японы улс өнөөдөр өсрөнгөө хөгжсөн олон шалтгаан байдаг бах. Миний одоо хамгийн сүүлд олж мэдсэнээр яг энэ шалтгааны улмаас л ийм өсрөнгөө хөгжсөн гэж ойлгодог. 1800 онд капитализм руу буюу эрх чөлөөтийн эдийн засгийн нийгэм рүү шилджсэн энэ одоо бүс нутгийн хамгийн анхны улс учраас энэ хүмүүс сэтгэлийн эрх чөлөөг эдлснээр өөрсөндөө үнцнийг бүтээж чадсан тийм улс гүрэн бах. Энийн араас энэ эдийн засгийг хөөж барьж эдэртэй ижлэхэн болно гэдэг одоо систем рүү орсон улс бол Солонгос улс байдаг. Тэгээд тэр хүмүүс англи хэл дээр catch up economy-гоос одоо leading economy буюу нөгөө Японыгоо бариад авцсан. Одоо энээсээ бүр илүү гараад юу Япон бид нэр энээс илүү байна гэдэг тэгж одоо амбицлах, тэгж мөрөөдөж болох эрх чөлөөнд хүрсэн гүрэн одоо 50 сая хүн амтай Солонгос улс. Тэгэхээр энэ хүмүүс нэгдүгээрт дөөрэсэн. Нөгөө хүмүүсийг ичихгүйгээр энэ хүмүүсийн хийж чадчихагааг харж дөөрэж бүх шатнд нь хийж болдгийм байна гэдгийг харж агаад одоо өөрсдөө үлдэх замаар энийг хийж чадах тэр конфиденс буюу итгэлийг өөрсөндөө олж аваад өнөөдөр те энэ одоо 2020 хэдэн онд энэ хүмүүс чинь бүр дараагийн шатндаа гарч чадна гэдэг рүүгээ ороод энерги их үсүрэг бол гидролик руу орох юм байна гэд маш том том төслүүд рүү орсон явж байна. За тэгсэн чинь харахаар Солонгос улс дан ганцаар энийг хийсэн юм уу гэвэл үгүй юм шиг санагдаад явсан. Би бол баталгаатай юм яриаг шүү. Энэ зүгээр би яагаад энэ хэсэгтээ эхлээд мандуул ярьсан гэж хэлсэн бэ гэхээр би баталгаагүй зүгээр миний ойлголтоор явж байгаа зүйлийг ярьж байгаа. Тэгэхээр яг хуу Америк нэгдсэн улсын нөлөөтэйгээр буюу солонгосчуудыг ийм боломжтой болох боломжийг одоо тэр Солонгос улс ингэж хилч чадах уу болох, дээрэс нь ингэж хөгжиж болох уу болох тэр боломжийг олгосон улс нь Америк нэгдсэн улсаа. Солонгос хүн биш болоо явчлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол миний таамаг шүү. Би одоо ийм юу ярьж байна те? Контра юу гэдэг вэ? Конспираси теори гэдэг шиг нэг юм таамаг ярьж байна. Тэгэхээр нөгөө тухайн улс гүрэн мэдээж хөгжөөгүй байгаа буурай улс гүрэн тухайн улсын иргэний чадамж хэр байхаас үл хамааран тэнд нөгөө их гүрнүүдийн үзэл бодол тэр их гүрнүүдийн тухайн улс руу чиглэсэн бодлого ямар байгаас хамаараад тэр улс хөгжихүү хөгжихгүй гэдэг шийдэгдэт байгаа юм шиг ийм үйл явдлууд болоод байна л да. Хэрвээ миний энэ таамаг зөв бол Монгол улс энэ том гүрнүүдийнхаа манайхыг чиглэсэн бодлогын хүрээнд бид нар өөр хоорондоо ийм найрцаг бус дандаа үлсийг дангаараа хийх гээд цугтаа биш юм тустаа нэг юм цул болж чадахгүй өнөөдрийг хүртэл нэг юм би чи дээрэ байдаг нэгдмэл биш. Энийг юм жалга давны үйлдэлтэй гэх юм уу, цаашлаад одоо юу гэж муу гээр хэлж болт юм би тэрийг мэдэхгүй юм. Гэхдээ нэг тийм нэгдмэл биш, энэ улсыг хамтдаа хөгжүүлч чи, сайхан болгох чи гэдэг тийм чармаалт гарч ирэхгүй байгаад яваад байгаа юм шиг. Өнөөдрийн асуудал нь бидний чадахгүй дэ биш, бодлогоор хин нэгний те нөлөөтөгөр монгол хүний паспорт нүрний одоо арьс бүх юмтай хэрнэ гадны бодлогод үйлчлээд байдаг дотоодод байдаг тийм хүмүүсийн үйлдэлэр энэ хэмжээнд явж байгаа юм биш үсттэй гэдэг тийм таамаг байна. За яг энэ бол миний
конспираси болж эхэлж байна.
Төгсгөлээ асуулт.
Ер нь бол ер нь их их улсууд хин нэгнийг дуурайж харж хөгжиж ирсэн шүү дээ. Ганц Япон биш. Орос бол сүүлийн 300 жил Европыг харж, Европоос үлгэр дуурайл авч, өөрснөө Европ шиг болох гэж ингэж зүтгэж ирсэн улс тий. Отогийн болж байгаа Украинтэй холбоотой процессаас үүдэд хүмүүс бол за одоо яг Орос хямралд орлоо шүү. Яг тэгвэл нөгөө дуурайдаг мөрөддөг юм насан салгаа хийчлаа шүү дээ Орос ич. Тэ хятад ч гэсэн тэгэл бас л одоо хөлих пүүзнээс эхлээл явсаарг бол одоо сансрын хөлөг хийгээд явж байна тэ. Япон ч гэсэн адилхан шүү дээ. Чи мэдэхгүй байхдаа намайг хүүхэд байхад 9420 гэж нэг энтхэг кино гардаг байсан. Раж Капур гэдэг ч үжигсэн тэ.
Өстой мэдэхгүй байна.
Тэ. Тэгээд тэрний дуун дээр би эхлээд ойлгодог байсан. Дууны юм өгтөй байхгүй. Тэр нэг юу гуйлагч нөхрөлдөө ядан хүн. Тэгэд дуу нь болохоор зэрэг Шанхай гутал Японых шарвар өмүүдэй Англих сэрсэн малгай Орсынх сэтгэл зүрхэн нэнтэг их гэд дулаа явдаг хөхгүй. Тэгээ би за минийт Шанхай гутал Японых гэр одоо миний үеийн хүн бол Японы маяг өмдөг гэж бодож штэ тий. Гэтэл тэр кино хийжсэн 50-д онд дэлхийн хамгийн муу хөтэйгдгэн Японых чанаргүй хөтэйгдгэн Японых тэгээ хамгийн хямдхан байдаг. Тийм учраас тэр ядан гуйлагч чинь Япон гутал авч өмсөд байгаа хөөхгүй. Тэ? Тэгтэл одоо Япон маань ямар болчихв? Тэгэхээр бид нар бол ийм боломж бол бий. Би бол нэг тэгээд Монголоор дүүрэн гадна татны гар хөдөлсөн тагнуулууд байгаад байгаа та биш. Монгол хүний нэг ялимгүй аминчхан занал гэж би хардаг. Нэг одоо төслийг явуулах гэхээр нэг хэсэг улсууд гарч ирээд л их оронч болвол цэжээ болбол эхэлж байгаа юм шүү дээ
тэ. Тэгдэг.
Уран албарлах гэхээр энэ тэнд одоо туглан хоёр толготой төрлийн үеч гэж яг шиг эсвэл Эрдэнүрэнгийн усан цахилгаан станцыг барих болсон чинь нэг уулын хавцал дотор 272 гэр бүл дээр одоо баг Улаанбаатар хотын шиг нэгтшилтэй амьдэрдэг ч газар юм уу те. Энд чи юу юм гэхдээ зүгээр нэг тийм ялахгүй хувиа бодож байгаа монгол хүний жижигхэн амьнчих үзэл байхгүй. Тэгээд эдгээр чи ингээ бүгд нийлбэр болж нийлсээр яваад бидний хөгжлийг хойшно татал хайчж ийн л да. Улаанбаатар хот төлөвлөлт буруу явлаад инэ тэрэ замын түгжээ ингээл ингээл бид нар шүүмжлээд энэ тэ. Энэ газрыг авчихсан гэсэн нэг нөхрийн атгыг санаа. Энд өгчүүл надаа юу өгчдөг бол гэсэн нөгөө нөхрийн атгыг санаа баярлаг уу штэ тэрнээс биш. Тэр Улаанбаатар хотыг юм болгох чи гэж мэдээж хин чигээгүү. Гэхдээ энэ бүгд чи ингээл нийлбэр болсоор яваад өнөөдрийн Улаанбаатар хот замаа өргөдөгч болохгүй. Тэ? Ийм нөхцөл байдлыг би болгоод байна гэж би хараад байгаа юм. Тийм болохоор зэрэг за тэгтээ одоо тэгээд одоо тэрэн дээр артын буруутай гэдэг ингээд суугаадрах хэвээр биш. Хэрвээ зөв үлгэр дүүрэл үзүүлэх юм бол монголчууд бүр дэлхийгч эзэлж чадна гэдгийг одоо Чингис хаан маань харуулад өгчлөө шүү дээ. Чи чаддаг мэддэг юм бол чиний тэр ноёны хүүхэд биш дарахны хүүхэд байх чинь падгүй чи аваа яв гэдэг нөгөө хүн хэттин Орос эхлээд Орсын Унгарын тал хүртэл баялдаад өөртөө бүх дайсна дараа явчих болж байгаа үст дээ. Тэрнтэй адилхан тэр зарчмын зүв тавиад бодлогын гаргаад өгчүүл Монгол хүн болвол би болно чадна гэж бодож байгаа л да. Тэхийн тулд бид нэр дахиад нэгдүгээрт орчин цагаан мэдрэх хэрэгтэй байна. Түүхээ мэдрэх хэрэгтэй байна. Тэр сургамжийн авмаар тэгэл нэг нөхөндөө олон дахин унаад идэг тийм молгоо хүн шиг бид нэр одоо явж уулах чадах болохгүй л дээ. Тэгэд энэ шин зуунд одоо яг энэ том хөгжлийн том механизм эргэж байгаа. Яг одоо эхэлж байна тий. Одоо үлгэрлүүл бэлтрэг хөдлөх гээд байна. Тэгэхээр бид нэр аюун дээр багцал дээр хордо хэрэлцээр байгаад үлдэх үү? Галтэргийн суух уу? Тэгээ галтэрэгч хоёр тийшээ явах гээд байна л та. Америкууд нь ийшээ, хятадууд нь тийшээ тий.
Аа.
Аль галтэргийнд нь суух уу?
Яа.
Бас тий. Бурууд нь суучвал их өөр газар бүрэх байх тий. Гэдэг ч юм уу тий. Тэгэхээр зэрэг энэ том шийдэлд бид нэр хүрэх бодох ёстой цаг байхгүй. Одоо би нодлон жил энэ нэг эрдэмтэд юу багш нарт зориулад нэг лекц уншихдаа хэлчихсэн. А энэ хиний Starlink Монголд орж ирэх гэсэн чинь Монголын интернет сервис провайдераар дамжигсан нэг юм мэдээ яваад. Чи одоо тэгээд нэг 1921 онд нэг Америк Ford машин унаад үринд ороод ирсэн чинь юу чи усны гудамжны гонж гуугаар л наатга баригдахгүй л ч юм
аа
энэ гудамжаар явуулахгүй яг адилхан байхгүй тий. 5G ороод ирнэ гэсэн чинь нөгөө нэг компани нөгөө компаниа блоклоод хайчихじゃん. 5G орж ирнэ штэ. Хүс үсэг орж ирнэ. Яг гэвэл нөгөө 5G-ийн бүрэн нэвтэрсэн цагт та дахиад Америкээс уцацсаг гэж авч болох байлж штэ. Монгол дээд ажиллах гуцаар яхаа тий. А тэгтээ тэр 5G хэний 5G байх вэ гэдэг сонирм байх. Хятадын 5G байх гэдэг юм уу? Монголын 5G байх гэдэг юм уу? А тэгээ ингээ харахад нэг хоёр компани жижигхэн хувийн эрх ашиг юм мөргөлдөө яваад байгаа юм шиг боловч цааталт нь төрийн бодлого. Энд дэр байх хэрэгтэй байхгүй. Монголын төр гэж байдаг бол энэ бодлогоо гаргаж явах хэрэгтэй. За бид нэр энийг ингэнэ. За ийм одоо компаниудыг одоо бид нэр бодлогоор дэмжнэ. Нэгэнт шинжлэх ухааны мэдээлэл чинь 90% нь англи хэл дээр байгаа бол тэгээ англи хэлэл сурья л да тий. Тэгээд одоо дэлхийн бүх номыг монгол дээр бид нар орчуулж чадахгүй. Чадлж хүрэхгүй. Тэгэхээр зэрэг энийг англи хэл дээр нь уншдаг чадвар хүндэл сулах хэрэгтэй. Тэгжээж бид нар хорвогийн хөгжлөөс хоцрохгүй байх болцоо бүрдэн тийм үү. Технологи хаана хийгдэж байна, хаана бүтээгдэж байна. Тэрнээс нь хоцрохгүй юу л да. А зөвхөр манайх шиг улсад харин нэг давуу тал бий. Одоо энэ хятад энтгэ шиг том улс биш. Тийм учраас бид нар шорткат хийгээд байх боломжтой. 20 дугаар зуунд нэг айхтар шорткат хийчихлээ шүү дээ тий. Нэг амар хоцрогдсон юм шиг улс ойжсэн. Пинк гээл 20 жилийн дотор өстой эмчтэй болоод багштай болоод эрдэмтэд төрүүл ингээл том шорткат шүү дээ тий ч.
Тэгсэн.
А одоо 21 дугаар зуунд бид ягаад тэр шорткат хийхгүй байна. Хийх хэрэгтэй шүү дээ. Энд дэр төрийн бодлого гаргах хэрэгтэй. Энд нь харин ард юм бие биенийг элдвэр хилэлгүүгээр явах хэрэгтэй одоо тэгээд би ч одоо Кембрижийн боловсролд бахан шүүмжлэл үзсэн шүү дээ.
Тэгсэн.
Гэхдээ одоо 132 орн тэр боловсруулалтын системийг аваад хөгжүүлээд явж байхад одоо тэгээ бид нар Монгол хүүхэд болвол одоо дахиад хөх толботой тэнгэр заяатай гээд суугаад байх хэрэгтэй юм уу? Эсвэл тэгээд тэр нь үнэхээр л тэрийг нь сайн юу нэвтрүүлж чадсан улс орн хөгжөөд байгаа юм болоо. Сингапурыг ярих дуртай. Цэвэр Кембрижийн тогтолцоо. Гэт ингээд зөв юм бид нар аваад хуулчмаар байгаа хөөхгүй. Зөв юм хууллаа гээд Монгол хүн биш болно. Кэсэл ойлголт бол байхгүй шүү дээ. Харин би нэг ягаад одоо бидтрийн монгол хэлний хэдэн хувь нь англи болж байгаа бол та угаасаа тий. Босоо монгол бичгээ сэргэн гэдэл нэгск улсууд нь нэгск нь зүтгээд байдаг. Хүүхдүүч нь юу крил биш латинэр бичээ сурчиж шүү дээ. Ягаад гэвэл нөгөө компьютерийн кейборд ч нь латин, гар утас ч нь латин тий. Тэгээ нөгөө хөгжил тийшээ явж байгаа бол тэгвэл бид нэр тийшээ л явах хэрэгтэй байхгүй. Тэггүй бол төвчиг л болно доо. Хойлоо төвдийн тухай түр ярьсан яг тийм юмруу л явах болох гэж байна. Яхан маргаантай юм л чил.
Гоё. За, отгон баярхтаа гялалаа. Тэгээд бид нар ч гэсэн бас түүхэн айлны хэсэгт амбан сайд гэдэг үгэ харийнханд өгөөд өнөөдөр хүртэл эмбахадор амбассадор гэж одоо явж байгаа тийм. Тэглэгээ тэр хүмүүс соёлоо алдаад, хүний алдаад совч зүтэрсэн юм бол байхгүй бах. За тэгээд энэ бол маргаантай сэдв. Альж талаас нь маргаж болох үнцгүүдийг хүн гаргаж ирж болно. Тэгээд нэгдүгürt би нэг зүйл баярлж байгаа нь өнөөдөр бид отгон баярхта богинохон хэмжээнд ч гэсэн түүх судлах ач холбогдлыг өөрийнх нь жишээтэйгээр түүхийн одоо энэ олон үнэх хугацаанд болсон үйл явдлуудаас тодорхой таймтаар мэдчих авлаа. Тэгээд та бүхэн дэлгэрэнгүй мэдхийг хүсвэл мэдээж энэ сэдвэр бас ярилцлага подкастууд хийж байгаа гэдгийг би та бүхэнд хэлсэн. Тэгээд отгон баярхтаа маш их баярлаа. Асуух асуулт мэдхийг хүсэж байгаа зүйл түн буумаараа байвч одоо бид нэг тодорхой хэм хэмжээнд баригдаж энийг хийдэг. Тэгээд өнөөдөр энэ хүртэл хэрвээ та үзэж бид нартай хамт байсан бол та үнэхээр бас ер нь бол бас нэг зүйлийг өөрчилчихье. Гэхдээ сайн сайхан ирээдүй бий болох чи тэр тусмаа өнгөрсөнд бий болсон үйл явдлыг мэдэх замаар ирээдүйд хэрэгтэй зүйлсийг таамаглаж түүнийг төлөө үйлдэлхийг хүсэж байгаа хүн учраас та энэ хүртэл үзсэн байх гэж би хувьдаа дүгнэлээ. Тэгээд таны амьдралд жаргалыг хүсээ. Бид нартай хамт байсанд баярлалаа. Утган баярхтаа бас дахин баярлалаа гэдэлж.
За, та бүхэд их баярлалаа. Таны үзэгчдэд их баярлалаа.